Još jedan jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, Uhvati dan. To je ujedno i poruka i vama i svima nama da upravo to učinimo i ovog ponedjeljka 8. avgusta. Sa vama ćemo biti naravno do 9 časova. Pripremili smo više zanimljivih tema u ovom magazinskom delu jutarnjeg programa, kako ja to umem da kažem. Naravno, tu su i informacije. Nikolina Miljković je već sa mnom u studiju. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro.
I evo, i malo prekomentarišemo nekako ovaj ponedeljak. U šoku smo.
Da.
Koliko neko od slušalaca još uvek ne zna, nije čuo, nije saznano neki drugi način. Dakle, Novak Đoković je izgubio u prvom kolu teniskog turnira na olimpijskim igrama. Ja kažem, evo, malo prepričam Nikolini, zaspala sam otprilike kad je bilo 4-3 za Novaka u prvom setu i kada sam se probudila 2-3 sata kasnije do duše, pa sam malo spavala, nisam mogla da verujem. Dakle, Novak izgubio u prvom kolu i one suze i sve ono, pa onda i Dini Del Potro koji je također plakao i zaista jedna tako dirljiva nekakva situacija, ali...
Ja sam zaspala onda pre tebe.
Ti si definitivno zaspala pre mene.
Ja ništa od toga nisam videla.
Ne, moram priznati, ove suze i to sam videla na društvenim mrežama, jutros kad sam se informisala. Ali nekako smo traljavo, naš tim, naša reprezentacija traljavo počela ove olimpijske igre. Strelci koji nas uvek već u prvim danima olimpijskih igara obraduju.
Ali to su samo neke discipline. Ja, sad ćemo čuti kolegu na početku dnevnika iz Rija koji kaže otprilike, pa dobro, jeste taj prvi dan, taj drugi dan, tako da kažemo, bio takav kakav jeste, ali još mi imamo čemu da se nadamo.
To je definitivno.
Mislim, strelci
samo smo se malo sad...
Da, strelci su tek počeli, tako da ima tu nekih disciplina, ja stvarno ne razumem u gomilu sportova, ali verujem da tu ima dosta disciplina u kojima možemo još da očekujemo neku medalju. Pomenula si sama judo, tekvondo, tako nešto da nas iznenadi. Ali i to smo pričale prije nego što su se upalile sve ove lampice. Nisam u Novak loše startovao i ovi Mari su izgubili u dublu i sestre Williams, mislim, ako nam je to za utehu.
Da, kisele grožđe, šta da radimo.
Da. Ali imamo košarkašice i tako.
Košarkašice su također izgubile do duše.
Pa dobro, ajde, ne mrači od ranog jutra, beti, molim se.
Neće više, u svakom slučaju, da kažemo slušalcima ono što očekuju na početku jutarnjeg programa, osim ovog časkanja koje, nadam se, mnogima prije, malo ih onako razbudi i podigne. Temperature trenutno je između 8 stepeni koliko je na Kopaoniku i 22 stepena koliko je u Negotinu i u Kruševcu. U Beogradu trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 14, Kragujevcu 17, Nišu 19 stepeni. Pred nama jedan, pa možemo da kažemo, Nikolina, umereno topao dan.
28 stepeni, mislim da je sasvim
pristojna temperatura. I još jedan podatak, samo za one kojima je to također važno, sunce je izašlo u 5:32, zalazi tačno u 20:00, pa obdanica danas traje 14:28. Konstatovali smo Vlada Mihajlović, ja još prošle nedelje, skraćuje se dan.
Da, sinoć u 8:30 baš mrak, ja sam bila onako, vidim mrak.
Da, i kad dolazimo na posao, još
Jeste, još je mraka, dolazimo na posao. Odnosno već je mrak.
6:05, naravno na početku jutarnjeg programa, uvek je jutarnji dnevnik i... Moje ime je Elizabeta Arsenović, ja vas pozdravljam, ali eto tako toliko za 15 minuta, prepuštam vas koleginici Nikolini Miljković najnovijim informacijama u jutarnjem dnevniku, a onda potom naše druženje, kao što rekao, sve do 9 časova.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. U Makedoniji je i dan žalosti posle nevremena koje je pogodilo Skoplje i okolinu u kojem je poginulo više od 20 ljudi. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Belgiji. U Istanbulu se okupilo više od 1.000.000 ljudi kako bi osudili neuspeli pokušaj vojnog udara. Danas promenjivo, popodne moguće obilne padavine, temperatura do 28 stepeni. Drugi dan olimpijskih igara u Riju nije bio naklonjen našim sportistima, medalje nema iako se očekivalo da će ih osvojiti i strelci i plivači. Šok drugog dana je eliminacija najboljih svetskog tenisera već u prvom kolu, ali i dalje se nadamo, danas će na borilišta strelci i plivači u kvalifikacijama, vaterpolisti, košarkaši i odbojkašice. U Riju je Milan Bigović. Milane, dobro jutro ili dobro veče?
Kako god hoćete, u svakom slučaju nije nam lako u ovom trenutku, ali verujem da će biti bolje, iskreno. Nisu se u Rio ostvarile dve naše velike želje, šampioni Đoković i Stjepanović, zaustavljeni su kada smo objektivno najmanje očekivali. Novak je izgubio del potrasta 7-6, Argentinac je imao 41 winner, od toga 29 iz Forhenda i to je presudilo. Đoković je teren napustio u suzama, boli, užasno boli, rekao je Novak, plakao je i njegov veliki prijatelj Argentinac Del Potro. Plivač Velimir Stjepanović dugo je vodio na 200 metara slobodno, ali nije izdržao do kraja. Vreme 1.47.28 bio je zanimljivo brži u kvalifikacijama, zauzeo je ukupno 13. mesto. Najviši domet drugog takmičarskog dana je 7. mesto u streljaštvu Bobane Veličković. Na programu je bila disciplina vazdušni pištolj 10 metara. Zorana Arunović nije prebrodila kvalifikacije. Košarkašice su izgubile od Španije sa 65-59, nisu bile na očekivanom nivou. Prethodno teniser Trojicki se trudio, ali nije mogao protiv favorita Marija, koji je slavio sa 6-3-6-2. U ženskoj konkurenciji Jelena Janković je odustala zbog povrede. Kao što sam i rekao, nije nam u ovom trenutku lako, zaista osjećamo gorčinu, ali to je sport. Dani koji dolaze bit će, siguran sam, drugačiji i uspešniji. Na vatrenu liniju 14 časova izlaze strelci Stefanović i Sebić, takođe i vaterpolisti, a rival je ozbiljan Grčka. Nadamo se da će naše vaterpoliste poslužiti zdravlje, ostalo imaju i znanje i kvalitet. Košarkašice će imati malo vremena za odmor. Duel sa Kanadom je u 19.15 u istom terminu košarkaši protiv Australije. Pratit ćemo i odbojkašice protiv Porto Rika. Inače, odbojkašice su opčinjene atmosferom u brazilskim dvoranama. Atmosfera je zaista izuzetna. Srbija Porto Rico 22:05, teniski dubl Đoković Zimonjić u isto vreme, rivali Melo i Soares. Ako vremenske prilike dozvole, novu šansu dobit će veslači. U plivanju na 200 slobodno Katarina Simonović, na 200 mešovito Anja Crevar. Pozdrav iz
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović, čućete ga i u narednim informativnim emisijama. Toliko o olimpijskim igrama, u nastavku i ostale vesti. U Makedoniji je dan žalosti zbog žrtava nevremena, poginula je 21 osoba, povređeno više od 100. Krizna situacija najavljena je za narednih 15 dana za Skoplje i okolinu. Poplavljena područja obišao je i predsjednik Makedonije kao i predstavnici vojske i policije. Iz Skoplje se javlja Tatjana Čemerikić, novinar Makedonskog radija.
žrtava se zaustavio za sad na 21, ali za šestoro još se traga. Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo listu poginulih. Svi su makedonski državljani. I to iz najpogođenijih prigradskih naselja, Stajkovci, Sinđelića, Račinovo. Poplavljene kuće, nasukana vozila, ulice pune kamenja, otpada i zemlje. To je slika u delovima Skoplja nakon katastrofalne vremenske nepogode. Sve to izgledalo kao da su se spojili nebo i zemlja, padavine do sad neviđenih razmera, grmljavina i nad 800 električnih pražnjenja. To je nešto što ovaj grad do sad nije video. Pokraj prigradskih naselja najteže je bilo na obilaznici puta oko grada gdje je preko 70 vozila bilo blokirano bujicom koja se odjednom spustila sa Skopske Crne Gore. Ljudi su jedva evakuisani, a neka vozila je bujica odnela i do 200 metara u okolne livade. Nadležni i vojska su na terenu. Premijer Emil Dimitrijev i njegov prethodnik, lider partije VMRO-DPMNE Nikola Grujevski, su prekinuli godišnje odmore, vratili se u zemlju i posetili ugrožena područja. Predsjednik Ivanov je izjavio da je sada vreme za humanost i izrazio žaljenje zbog izgubljenih života. Saučešće je izrazio i evrokomesar Johannes Hahn, istakao da je Evropska unija spremna da pruži pomoć. Grad Skopje rešio da se isplate po 3000 evra porodicama koje su izgubile svoje članove, a gradonačelnik Koce Trajanovski je izjavio da se preuzimaju sve mere raščišćavanja i pomaganja nastradalima.
Obilna kiša pravila je probleme i u užičkom kraju nakon što su nadošli potoci u slivu reke Sušice i Đetinje. Situacija se polako normalizuje, izveštava Natalija Vidić.
Vrh vodenog talasa prošao je kroz Užice, dok nadležni prate situaciju nizvodno ka Sevojnu i Požegi. Na Zlatiboru je spalo 42 litra kiše po metru kubnom za 2 sata, pa su narasli bujični potoci u Semegnjevu poplavili više kupališta kraj njih. Na kupalištu Zlatiborske jezera evakuisane su dve osobe, majka i dete, a sa parkinga ovog kupališta voda je odnela nizvodno 3 automobila, oštetivši i lokalni put ka Semegnjevu. U Užicu su blagovremeno otvoreni ispusti na branika gradske plaži kako bi nagujalu Sušicu primila Đetinja koja se tokom dana izlila na šetalište kraj reke u centru grada.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će nova vlada biti formirana sljedeće sedmice ukoliko ne bude, kako je rekla, nekih velikih događaja kojima će naša država morati da se bavi pre izbora vlade. Da će vlada uskoro biti formirana, najavljuje i ministar policije Nebojša Stefanović.
U narednih par dana očekujem da će se sve razviti, ali s obzirom da smo još uvijek u svim zakonskim rokovima, premijer će svakako u narednom periodu vrlo brzo obznaniti imena svih onih koji predlažu da budu u sastavu nove vlade i mislim da tu nema potrebe da se ljudi previše uzbuđuju.
Stefanović je i ponudio pomoć na zaštiti bugarsko-turske granice angažovanjem srpske granične policije kako bi se sprečile ilegalne migracije. On je to rekao u razgovoru sa ministarkom unutrašnjih poslova Bugarske na graničnom prelazu Gradina Katolina. A ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da je značajno smanjen broj migranata koji ulaze u Srbiju, ali da je i dalje najveći problem to što ne mogu da izađu jer druge evropske zemlje primaju mali broj njih. Srbija ne može da utiče na to kako će se ponašati zemlje u susjedstvu, kao što ne može da utiče ni na procese dogovaranja Evropske unije i Turske, podsjetio je Vulin i dodao da zabrinjava to što postoje najave da će možda doći do raskidanja tog sporazuma. Motiv napadača koji je pre dva dana mačetom ranio dve policajke u belgijskom gradu Charleroi mogao bi da bude terorizam, objavio je belgijski državni tužioc. Napadač, 33-godišnji Alžirac, preminuo je od rana vatrenim oružjem koje mu je naneo belgijski policajac. U međuvremenu, takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za taj napad. Na velikom mitingu u Istanbulu komandant turskih oružanih snaga izjavio je da će izdajnici koji stoje iza pokušaja puča biti najoštrije kažnjeni. On se zahvalio civilima na pomoći u onemogućavanju puča. Načelnik generalštaba rekao je da vojska ima situaciju pod kontrolom i da je u službi naroda. Pred više od milion okupljenih u znak protesta protiv neuspelog puča, turski premijer rekao je da će Turska održati tu sliku jedinstva u politici i poručio da će se muslimanski sveštenik Fethullah Gulen, koga Ankara krivi za puč, vratiti iz Sjedinjenih Američkih Država u Tursku i platiti za ono što je uradio. Predsjednik Azerbejdžana Ilhan Alijev očekuje da će današnji samit u Baku sa kolegama iz Rusije i Irana biti veliki podsticaj za izgradnju novog međunarodnog saobraćajnog koridora sever-jug između Rusije i Indije. Kreml je saopštio da će se na samitu posebno govoriti o izgradnji pruge između Irana i Azerbejdžana. Nova vlada nastojeći da brine o najugroženijima i neće smanjivati socijalna davanja, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. Socijalnu pomoć u mesečnom iznosu od 7.800 dinara prima 260.000 građana. Prema rečima Vulina, taj iznos će uprkos krizi ostati nepromenjen, stizaće redovno i na pravu adresu.
Socijalna politika se sigurno neće menjati u novoj vladi, ona će biti vođena na potpuno isti način kao što je vođena do sada, čuvajući socijalne kategorije. Vi znate da mi nismo smanjili ni jedan jedini dinar, ni jedno socijalno davanje i u buduće sigurno ćemo ići samo u tom pravcu.
Predstavnici sindikata radnika nadaju se da će budžet za te namene biti veći jer beda i nezaposlenost rastu. Osim siromašnih, bolesnih i nesposobnih za rad, pravo na pomoć trebalo bi da imaju i oni koji rade, smatra predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vatović.
Znači mora doći do toga da se daje mogućnost sindikalnog organizovanja, mora se omogućiti potpisivanje kolektivnih ugovora i sticanje prava sa nekim većim slobodama i većim primanja. Mislim da je zato išlo u izbore i da će to biti pozitivan rezultat.
Ako hoće da uvede red, država pre stranog kapitala mora da uvede jaču inspekciju i omogući prava radnika, smatraju i sindikati. Međutim, sa ovakvim zakonom o radu teško, uverena je predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić.
Znači ja nisam veliki optimista da će se nešto i sa novom vladom suštinski poboljšati za radnike Srbije. Sama činjenica da je 400.000 radnika na minimalcu, da je jedan veliki broj radnika, negde oko 100.000, prima plate sa ogromnim zakašnjenjem, a da to isto ministarstvo rada ništa u tom smislu ne preduzima, tako da sve ovo što najavljuje ministar Vulin me uopšte ne impresionira i iskreno rečeno ne verujem da će biti išta bolje.
Sumnjičav je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Prema njegovim rečima, fleksibilnost budžeta zavisiće i od mnogih pritisaka, kako unutrašnjih, tako i stranih.
Pa ja se bojim da će najveći izazov biti da će nastaviti da uvoze robovlasnike iz belog sveta da do ovde na naše domaće robove. To mora se preseći, inače ćemo uskoro da se zovemo Bangladeš. Daj što daš, nek dođe ko hoće, nek radi sa radnicima šta hoće, samo da dođe priliv kapitala. Zaista će biti potreban čarobni štapić.
Većina građana tvrdi da upravo pomoću magičnog štapića uspeva da preživi, to potvrđuje i posljednja statistika. Izveštaj Ministarstva trgovine iz maja kaže da je za potrošačku korpu potrebno 67.000 dinara, dok je iznos minimalne zarade nešto ispod 44.000. Da bi se dakle napunila potrošačka korpa, potrebna je 1,5 plata, izgleda da će u njoj biti sve manje mesa nakon posljednjeg povećanja cene svinjetine i piletine. Država će samo u krajnjoj meri intervenisati iz državnih rezervi i očekuje da se tržište vrlo brzo stabilizuje, kaže državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Vesna Kovač.
Država može samo da bude usmeravajući faktor za funkcionisanje tržišnog mehanizma. Dakle, ukoliko dođe do poremećaja na tržištu, bilo u pogledu snabdevenosti, bilo u pogledu enormnog povećanja cena, država će intervenisati iz republičkih robnih rezervi, pošto tamo postoje zalihe i prehrambene i neprehrambenih proizvoda, a ukoliko ni to ne da zadovoljavajuće rezultate, svakako ćemo ići po merama za olakšavanje uvoza, odnosno čak interventnog uvoza.
Ovo je jutarnji dnevnik, kako ste se sad priključili, na početku smo rekli da drugi dan olimpijskih igara u Rio nije bio baš naklonjen našim sportistima. Najbolji teniser sveta Novak Đoković eliminisan je već u prvom krugu, plivač Velimir Stjepanović nije uspeo da se plasira u finale 200 metara slobodnim stilom, ali nada i dalje postoji. Danas na strelišta izlaze, odnosno na borilište izlaze strelci i plivači u kvalifikacijama, vaterpolisti, košarkaši i odbojkašice. A kada je reč o vremenu, u Novom Sadu je trenutno 14 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 18, najtoplije Negutin 22 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragana Broćević.
Dobro jutro. Na severu zemlje u toku današnjeg dana pretežno sunčano, u ostalim krajima promenljivo oblačeno, mesimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a na jugu i istoku gde se očekuje više padavina, ponegde i sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 24 do 28 stepeni. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
I to je bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Miljković, želim vam još jednom dobro jutro, ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijatno.
Porođajne muke nove vlade na ultrazvuku talasanja. Kadrovi, prioriteti i realni dometi. Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Voditelj Ana Tomašević. Radio Beograd 1.
jednom dobro jutro u 6 časova i 26 minuta. Pozdravlja vas jutarnji program Radio Beograda 1. A na realizaciji programa do 9 časova rade muzički urednik Dragomir Stanojević, tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i pred mikrofonom Elisabeta Arsenović. U Beogradu trenutno 16 stepeni, pretežno vedro vreme, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 18, Nišu 19 stepeni, u Nišu oblačno, u Kragujevcu pretežno oblačno. Najhladnije na Kopaoniku 8 stepeni, trenutno na Kopaoniku grmljavina sa kišom, nje ima i u Kuršumli gde je 17 stepeni, a umerena kiša pada u Sjenici gde je 13 stepeni. Najtopliji trenutno Negotin 22 stepena gde je pretežno oblačno. I generalno gledano, trenutno samo na severu zemlje vedro vreme ili pretežno vedro, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno. Kao što ste čuli, ponegde i sa padavinama. Da vas podsjetimo na vremensku prognozu ili moguće, ukoliko je još niste čuli, da vam saopštimo da nas danas u Srbiji očekuje pretežno sunčano vreme na severu, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji je 24 do 28 stepeni. U Beogradu slično vreme, ne očekuju se padavine do duše, a najviša dnevna temperatura i u glavnom gradu oko 28 stepeni. Biometeorološka prognoza za Srbiju za ovaj ponedeljak 8. avgust kaže da meteorološka situacija može prouzrokovati izvesne tegobe kod osoba sa respiratornim, cerebrovaskularnim i srčanim problemima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, pospanosti i nervoze. Što se tiče prognoze za dane pred nama, u Srbiji se narednih dana očekuje pretežno sunčano vreme uz postepeni porast temperature. Do četvrtka se naime predviđa pretežno sunčano. U četvrtak već ponegde popodne s kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a zatim dakle od petka sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Dakle, petak je onako najkritičniji, kažu meteorolozi, već u danima vikenda, dakle, naredne subote i nedelje, postepeno razvedravanje. To bi bilo to što se tiče vremenske prognoze za današnji dan i za dane pred nama. A za koji trenutak podsjetit ćemo vas i na vesti jutra. Tačno pola sedam.
Vesti jutra.
U Makedoniji dan žalosti posle nevremena koje je pogodilo Skoplje i okolinu kada je poginulo više od 20 ljudi. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Belgiji. U Istanbulu se okupilo više od milion ljudi kako bi osudili neuspeli pokušaj vojnog udara. Loš drugi dan olimpijskih igara u Rio de Janeiro za naše reprezentativce. Novak Đoković ispao u prvom kolu od Del Potra 2-0 u setovima. I kao što ste čuli, danas promenljivo popodne moguće obilne padavine. Temperatura do 28 stepeni.
Hej moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nježno me zagrli, ponašaj se prirodno.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. augusta 1832. godine u Srpskoj Crnji rođen je Đure Jakšić, jedan od najizrazitijih predstavnika srpskog romantizma. Pisao je lirsku, rodoljubivu, satiričnu, socijalnu i epsku poeziju. Slikarska dela Đure Jakšića, Devojka sa lautom, Pogibija Karađorđeva, Dete na odru, Car Lazar, Na straži i Devojka u plavom, dela su retke lepote i izuzetne harmonije. Pesma Mila Đure Jakšića sačuvana je u osobenoj interpretaciji glumca Zorana Radmilovića.
Vina, Milo, orilo se, dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose, Ana toči, Ana služi, ali za Milom srce tuži. Nema nama Mile više. Ano malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod Mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, ali za Milom srce tuži. Iz Milini ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaše od bermeta otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, ali za Milom srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, ko li brigu da razbije. Nesta Mile, nesta ćeva, Ana toči, Ana služi, ali za Milom srce tuži.
8. augusta 1877. godine u Beogradu je rođen Jovan Skerlić, profesor univerziteta, jedan od najvećih srpskih kritičara i istoričara književnosti. Napisao je kapitalno delo Istorija novije srpske književnosti. Ovo je Skerlićev zapis o književnim kritičarima.
Kritičar ne treba da vodi računa hoće li imati protiv ili za sebe ove ili one krugove ili javno mnjenje, prosečno mnjenje svojih savremenika. Po Sen-Bevovim rečima, njegov časovnik treba da ide za 10 minuta napred od ostalih. Ali to ne znači da on ima aristokratski da prezire i unapred osuđuje ono što se jednom ružnom rečju zove gomila. Mnogo i mnogo puta gomila je tačnije sudila, no kritičar je od zanata. Ona ima manje individualnosti, duhovne gordosti, preterane delikatnosti i potrebe za izdvajanjem, što odlikuje jake kritičke duhove, ali ona je svežija i toplija. Kritika kojoj valja težiti ima da što jače oseti i pojmi što veći broj emocija i ideja, da ih što vernije i izrazitije ulije drugima. To ne ide bez ljubavi, koja kao sunce u kosmosu daje život i toplotu našim dušama.
Na današnji dan 1964. godine preminula je Jelena Bilbija, književnica i spiker Radio Beograda.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Jelena Bilbija je diplomirala Državnu glumačku školu u Zagrebu 1928. godine. 24. marta 1929. kada je počelo redovno emitovanje Radio Beograda, za mikrofonom je bila Jelena Bilbija. Objavila je knjige Priče za decu, Deca u selu i gradu i zbirke pripovedaka za odrasle, Selo i grad i Jesenji putnici. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu sluhne najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS Izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Jutro, 6:43, ili možda više volite da kažemo 17 minuta do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program, uz koji se zove Uhvati dan. Ponedeljak je 8. avgust i osvanulo je jedno prijetno jutro, možemo reći oblačno u većem delu naše zemlje. Najtoplije je u Negotinu gde je 22 stepena, u Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu 18, u Beogradu trenutno 16, u Novom Sadu 14 stepeni, najhladnije na Kopaoniku gde je 8 stepeni. Inače, upravo na Kopaoniku i u Kuršumliji gde je 17 stepeni trenutno grmljavine sa kišom, a padavina, tačnije umerene kiše, ima i na području Sjenice gde je 13 stepeni. I precizno ćemo čuti kako nas vreme očekuje do kraja današnjeg dana, do kraja ovog ponedeljka. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, a samo će ujutru na jugu i jugoistoku biti umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura bit će u intervalu od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu takođe pretežno sunčano, malo toplije u odnosu na jučerašnji dan. Vetar slab severni i severozapadni, a najviše temperature bit će oko 29 stepeni.
Ispravka, danas u Beogradu pretežno sunčano, pardon, u Srbiji pretežno sunčano vreme na severu, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Izvinjavam se zbog ove greške i prelazimo na izveštaj o stanju na putevima. I verujem da je sada sve u redu. Izveštaj podnosi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nevena Damjanović.
Radna nedelja počinje uobičajeno sa nešto većim brojem vozila na prilazima većim gradovima. Saobraćaj na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Na naplatnim rampama, pored pojačanog saobraćaja i većeg protoka vozila, nema dužih zadržavanja. U svakom slučaju pripremite tačan iznos novca za naplatu putarine kako bi se ubrzao protok. Period u kom se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima. Na tim deonicama vozače očekuje usporena vožnja, a na pojedinim i obustava, pri čemu se koriste alternativni putni pravci. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas su zatvorene vozna i zaustavna traka na autoputu E75 između Bubanj Potoka i Tranšpeda u pravcu ka Nišu, a na delu kod Vrčina u toku je izgradnja čeone naplatne stanice gde vozače očekuje usporena vožnja. U toku je i sanacija klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Između Ariljske petlje i Požege u satima pojačanog saobraćaja prolazi se usporeno sa mogućim 15-minutnim zadržavanjima, jer je zatvorena leva kolovozna traka u smeru Užice-Čačak, a saobraćaj se odvija desnom uz neizmenično propuštanje vozila. Radova ima i na putu Topola-Donja Šatornja, zatim od Čačka ka Kraljevu, a u toku je i sanacija klizišta između Kraljeva i Kragujevca. Podsećamo vozače da je izlaz Vodanj sa autoputa ka Smederevu i dalje zatvoren za saobraćaj, pa se koriste potrebna isključenja Kolari i Umčari. U toku je obustava zbog radova na hitnoj popravci kolovoza na deonici Rakovac-Zmajevac, gde se saobraćaj odvija obilaznim putem prvog B reda i lokalnim putevima na Fruškoj gori. Na delu kod Čiflika između Niša i Pirota za danas nisu planirane obustave u saobraćaju, a prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom na izlazu iz Srbije pojačan je intenzitet saobraćaja, a zadržavanja za putnička vozila su od 30 do 60 minuta. Na svim ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Vozite bez žurbe i propuštajte pešake. Detaljne informacije o prohodnosti puteva u našoj zemlji sa terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, tu smo da vam pomognemo. Telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I jedna vest koja se odnosi na železnički saobraćaj. On je na delu barske pruge između stanice Prijepolje, Teretna i Lučice u prekidu zbog odrona na pruzi, saopšteno je sinoć iz Srbija voza. Kako je navedeno, nadležne službe rade na otklanjanju posledica odrona na pruzi, koja će prema procenama trajati najmanje 24 časa, dakle do večeras najkraće, a putnici će blagovremeno biti obavešteni o normalizaciji saobraćaja. Dok se ne izvrši ta sanacija, za putnike u međunarodnim vozovima na relaciji Beograd-Bar-Beograd kao i Subotica-Bar-Subotica, Srbija voz će organizovati prevoz do i od stanice Prijepolje-Teretna, a Željeznice Crne Gore od Bijelog Polja do Bara i obratno, a na relaciji Prijepolje-Teretna Bijelo Polje bit će organizovan autobuski prevoz, baš kao što je bilo već i juče u toku dana. Inače, putnički voz iz Beograda za Vrbnicu u 10.30 saobraćat će samo do stanice Prijepolje-Teretna, a voz koji polazio iz Vrbnice za Beograd u 6.55 polazit će iz stanice Prijepolje-Teretna u 7.40 za Beograd. Takođe, putnički voz iz Užica za Vrbnicu u 2.36 saobraćat će isto do stanice, samo do stanice Prijepolje Teretna, a voz koji je polazio iz Vrbnice za Užice u 19.05 polazeći stanice Prijepolje Teretna za Užica, Užice u 19.49. Zbog nastalog prekida saobraćaja na navedenom delu barske pruge, Srbija voz neće moći da organizuje prevoz praćenih automobila dok se ne završi sanacija pruge, a ostali vozovi saobraćaju prema važećem redu vožnje. 6:50, malo muzike, čuture i oblaci, a onda ćemo prelistiti današnje izdanje dnevnih novina.
Šutaj rolet ne gaspe, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nekde ili da paženje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, sad ga nam veče pokvare. Da zaboravi, da u nam najma ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On ti kad radi, i voli me, i voli me, i voli me. On ti kad radi. Reči što nerve kidaju, osmi se lica skidaju. Noće se moju dušu, odteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad radi.
Minuta ostalo je do 7:00, prelistat ćemo današnja izdanja dnevnih novina. Počinjemo evo recimo današnjim blicom na naslovnoj, ali i na stranama 2 i 3 potresne ispovesti Srbi iz Hrvatske. Za Blic govore o svom položaju u zemlji u kojoj se povampiruje ustaštvo. Osjećamo se baš kao Jevreji pod Hitlerom. Biti Srbin u Hrvatskoj u danima uoči i posle proslave Oluje isto je kao biti Jevrin u Nemačkoj početkom 40. godina prošlog veka, kažu sagovornici Blica. Na stranama 4 i 5 Blic piše o novoj vladi. Koalicija SNS-SPS opstaće uprkos mnogobrojnim teškim rečima. Vređili se, a opet će zajedno. Međusobne optužbe, kritike i najgore uvrede naprednjaka i socijalista neće predstavljati prepreku novoj saradnji dve stranke. Ivica Dačić za Blic kaže danas imena ministara iz SPS-a, a također Blic na strane 4 prenosi reči lidera pokreta Dosta je bilo, Saše Radulovića, sprečiti maratonski ekspoze. Pokret Dosta je bilo upozorio je predsjednicu Skupštine Srbije Maju Gojković da ne dozvoli premijeru Vučiću da čitanjem ekspozea, koji će, kako je najavljeno, trajati 15 sati, maltretira Skupštinu i poslanike, piše Blic. Također, današnji Blic, bivša državna sekretarka povećala prednost. Trump kaže Hillary je lažljivica, kako to on izjavljuje. Republikanski kandidat za Belu kuću Donald Trump nazvao je svoju demokratsku protivkandidatkinju Hillary Clinton psihički nestabilnom i lažljivom. To piše Blic, a ja ću vam pročitati jednu vest koju smo mi primili posredstvom agencija. Osnivač sajta Wikileaks, Julian Assange, obratio se putem video linka učesnicima konvencije Američke zelene partije u Houstonu i rekao da je izbor između Trumpa i Hillary Clinton kao izbor između kolere i gonoreje. On je rekao da ga često pitaju koji mu se predsjednički kandidat više sviđa, a on je odgovorio na način na koji sam vam saopštila. Inače, Assange je kritikovao i američku federalnu vladu kao i predsjednika Obamu zbog slamanja zaposlenih u federalnim službama, od kojih proture neke poverljive informacije, prenosi Associated Press. Također, u Blicu, srpska bruka, gradnja doma za stare, kao skadar na Bojani. Japanci dali pare, a mi ih proćerdali. Bruka i sramota, proćerdali japansku donaciju od 2,5 miliona evra, a posao za koji smo dobili te pare nismo završili. Gradi se 7 godina, sa polupalim prozorima je zarastao u korov i još se ne zna da li će ikada biti završen. To je Valjevski dom za stare, piše između ostalog današnji Blic. Politika, poput mnogih drugih današnjih novina, na naslovnoj strani donosi apokaliptičnu sliku Skoplja. Broj stradalih i nestalih još nije konačan, a sa zebnjom se očekuje novo nevreme. Posle katastrofalnog nevremena koje je prethodno zahvatilo Makedoniju, broj žrtava, povređenih i nestalih još nije konačan, a takvo vremene se ne pamti još od 1962. kada je Skoplje bilo poplavljeno, što je prouzrokovalo ogromne materijalne posljedice s ljudskim žrtvama. Dakle, politika i o tome na naslovnoj strani, kažem, poput mnogih drugih novina, a na strani dva politika, dosije. Stanovništvo evropskog kontinenta. Migrante dočekuje ostarela Evropa. Prosečna starost stanovnika Nemačke je 44,5 godina, a cele Evrope 43, dok doseljenici iz ratom zahvaćenih područja u proseku nisu stariji od 25 godina. Na strani 3 politika piše 100 godina da postaneš građanin Britanije. Posle Brexita neizvesno je kako će 3 miliona Evropljana regulisati svoj status u Britaniji. Studija iz Oxforda predviđa da će za razmatranje boravišnih viza sadašnjih žitelja Britanije biti potrebno 140 godina. Novosti na naslovnoj strani, najveći naslov, da li slede novi propisi o prometu hrane, zapadna pritiska zbog GM proizvoda, veliki uticaj lobista iz Evropske unije, Sjedinjenih država i Svetske trgovinske organizacije. Stručnjaci kažu, već se hranimo obogaćenim, pod znacima navoda, produktima, neophodna veća kontrola. O tome novosti pišu ozbiljno na strani 7, prelazimo na današnje izdanje Lista Danas, koji na naslovnoj strani beleži već loš start naših sportista u Riju. Također, četiri pomoćnika ministra spoljnih poslova više od 8 meseci nezakonito na funkcijama. Vlada Srbije prikriva našminkane konkurse, piše Danas na naslovnoj strani. I ono što je meni najviše privuklo pažnju jeste odluka o stečaju IMT-a, potpuno pogrešna. Fabrika likvidirana zarad interesa tajkuna i uvozničkog lobija. O tome opširno piše Danas na strani 9. Protesti bivših radnika fabrike industrije motora i traktora ponovo su u žižu interesovanja postavili pitanje da li je to preduzeće opravdano gurnuto u stečaj ili za to nije bilo razloga. Stručna javnost smatra da je donošenje takve odluke nije bilo ekonomski opravdano i da je IMT mogao uz minimalne intervencije države da nastavi sa nesmetanim radom. O tome Danas opširno na strani 9. A na strani 4, istraživanje o znanju, stavovima i navikama učenika. Svaki peti đak nedoručkuje. Svaki treći učenik sedmog razreda dnevno nema zastupljeno povrće u ishrani, svaki četvrti ne jede voće, dok polovina njih svakodnevno konzumira slatkiše. Rezultati istraživanja o znanju, stavovima i navikama učenika sedmih razreda sprovedenog u okviru pete sezone edukativnog programa Zdravo rastimo, koji je obuhvatio gotovo 5000 učenika iz 54 škole širom Srbije. O tome također u današnjem izdanju Lista Danas. I prevesili smo štampu, u studio može da uđe koleginica Nikolina Miljković sa novim vestima Radio Beograda 1.
Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Novak Đoković eliminisan je sa olimpijskih igara u Riju, pošto je izgubio od Juana Martina del Potra 2-0. Naš plivač Velimir Stjepanović nije uspio da se plasira u finale trke na 200 metara slobodnim stilom. Jelena Janković se zbog povrede povukla sa olimpijskih igara. Trećeg dana olimpijade na borilište izlaze naši strelci i plivači, i to u kvalifikacijama. Vaterpolisti igraju protiv Grčke, košarkaši izlaze na Megdan Australija, košarkašice će igrati protiv Kanade. Odbojkašice se sastoje sa Portorikom. U Makedoniji je dan žalosti posle nevremena koje je za vikend zahvatilo tu zemlju, pre svega Skoplje i okolinu. U poplavama je poginulo 21 osoba, a više od 100 je povređeno. Krizno stanje proglašeno je u regionu Skoplja i Tetova u trajanju od 15 dana. Vojska i policija nastavljaju potragu za eventualno preživelima. Nevreme je nanelo i veliku materijalnu štetu, oštećene su kuće, ulice i automobili. Više od milion ljudi okupilo se u Istanbulu na poziv predsjednika Recepa Erdogana kako bi osudili neuspjeli pokušaj vojnog udara u kojem je poginulo više od 270 ljudi. Skup koji označava kraj tronedeljnih mitinga pristalica vlasti i koji je obezbeđivalo 15.000 policajaca prenosio se direktno u 80 turskih provincija. Na njemu nije bilo dozvoljeno isticanje stranačkih obeležja, već samo turskih zastava. Turski predsjednik je poručio da će odobriti uvođenje smrtne kazne ukoliko to izglasa parlament. Sirijske snage pokušavaju da se odupru u stvaranju obruča pobunjenika oko Alepa dan pošto je opoziciona koalicija saopštila da je razbila opsadu sirijskih snaga u tom gradu na severu zemlje. Tokom jučerašnjeg dana avioni sirijskih i ruskih snaga bombardovali su kvartove Alepa pod kontrolom pobunjenika. Građevinari u Srbiji obeležavaju svoj dan u znak sećanja na dugotrajni štrajk u kojem su se pre 76 godina na ulicama borili za svoja prava. Podsećaju da su nekada bili lideri u oblasti građevinske industrije, a da su naši stručnjaci bili među najcenjenijim mostograditeljima u svetu. Iako se u Srbiji gradi 10 puta više nego pre nekoliko godina, broj zaposlenih 20% je manji pre ekonomske krize. Građevinari traže više posla, veće plate i bolju bezbednost na radu. Kada je reč o vremenu, na severu zemlje danas pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
Časova i 3,5 minuta nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1. Još jednom vam želimo dobro jutro svima vama, svima, pa naravno na prvom mestu, nego na prvom mestu najmlađima uvek u ovo vreme. Dobro jutro, deco. U šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Mihajlo.
Koliko imaš godina?
7.
Ideš u školu?
Idem.
I sad leti ideš ili?
Ne.
Sad ti na?
Raspust.
Kakav ti je raspust leti?
Lep. Provodim se
lepo u Beogradu. Idem sa svojim drugarima. Išao sam pre neki dan sa svojim drugarima u Luna Park.
A odakle si ti?
Iz Leskovca.
I ovde si u gostima?
Da.
Kod koga si došao?
Kod Baba Goge. Baba Goga mi je baka, a dede Stava mi je deda.
Ti su dobri baba i deda?
Da.
Šta rade?
Dede Stava isto dobar kao i Baba Goga.
Sad ti na raspustu i evo, gde smo mi sad ovo ovde?
U jednom velikom parku.
Kako se zove park?
To sam trenutno zaboravio.
Taš majdan. Šta radite ovde? Je li ti to brat pored tebe?
Ne, to mi je drug sa kojim provam celo vreme.
Šta ste malo preradili?
Bacili smo ovu flašicu na onaj veliki mali vodopad i on nam je doneo.
Pa je to sada kao neko more ili jezero?
Nemam pojma. To je jedna velika fontana.
I osvežava?
Osvežava. Samo smo se prskali, vozili smo se na veliku ljuljašku i sad smo došli ovdje.
Čega možete još da se igrate ovdje u parku?
Može da se trči, može da se igra u nekim labirintima. I sad smo tako došli ovdje da se malo isto zabavljamo, da se sunčamo na ovo letnje vreme i baš nam je leto.
A da li se sklanjate malo u hlad?
Da.
Šta je lepo ovde u parku još? Evo, drvo, trava, šta ti je lepo?
Sve mi je lepo. Čak i veliko drveće što nas štiti od sunca i golubi su mi lepi lete, cvrkuću.
Želo, imate vi u Leskovcu park?
Imamo.
Kakav je tamo park?
Pa isto lep. Ali nije takav kao taj šmajden.
Taj šmajden je baš lep?
Da.
Velik?
Velik.
Ili igrate futbol ovde?
Ne.
Zbog čega ne igrate?
Pa kad ja dođem u Leskovcu, mama će da mi kupi kopačke i da ću da igram futbol.
Šta voliš da igraš u timu?
Pa malo loptu.
Kakva je lopta, okrugla ili
kocka? Okrugla.
Nije kockasta?
Nije kockasta.
U Leskovcu možda kockasta ili tako?
Ne.
A u Leskovcu kad si, kad ustaješ?
U jedan.
U jedan popodne?
Ne.
Nego?
U jedan ujutro.
A je li ti teško da ustaješ?
Ne, nije.
Šta radiš kad ustaneš, Mihajlo?
Prvo jedem i igram se sa bakom.
Šta se igraš? Imaš i u Leskovcu baku?
Da.
Kako se zove?
Baba Rada i Baba Nuna. I jedan deda.
A imate vi tamo reku ili tako?
Imamo. Zove se Veternica.
Aha. Ili idete na plažu?
Nemamo plažu.
A gde se kupate?
Ona je malo dublja.
Kolika je duboka?
Pa nije baš tolika široka.
Mihajlo, u svakom slučaju, hoćeš da pozdravimo Leskovčane, tvoje drugare, da kažeš evo pozdrav iz Beograda, iz parka, za sve vas u Leskovcu. Može?
Može.
Da čujem.
Pozdrav za sve Leskovčane iz Beograda.
Come on, 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 come on da stanu za miran put, ritam i zvuk, iskrenu reč, iskreni smeh, kako za ljude koji se vole, kad tu sam more.
Časova 11 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program. Temperatura u 7 časova i dalje najhladnije na Kopaoniku, gde je 8 stepeni, i dalje na Kopaoniku grmljavina sa kišom, u Kuršumliji i dalje isto vreme, dakle isto kao u prethodnom satu, grmljavina sa kišom, temperatura 15 stepeni, a ovo da kažemo malo nevreme, grmljavina sa kišom zahvatilo je u ovim trenucima i Niš, gde je 18 stepeni. Najviša temperatura, Negotin, i dalje 22 stepena, u Beogradu temperatura porasla za 1 stepen, sada je 17 stepeni, u Novom Sadu je 16, u Kragujevcu, baš kao i u Nišu, 18 stepeni. Slaba kiša pada na području Kruševca, gde je takođe 18 stepeni, a vreme danas, da vas podsjetimo, pretežno sunčano, ali na severu. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, upravo mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu nas očekuje sunčano, pretežno, toplo, sa slabim i umerenim vetrom, dakle bez padavina u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni. Još jednom ćemo se vratiti užasnim vremenskim nepogodama, možemo slobodno reći katastrofi koja je zadesila Makedoniju, koja je inače danas dan žalosti zbog poplava koje su odnele 21 život. To je saopšteno iz vlade u Skoplju posle jučerašnje vanredne sednice. Inače, vlada je donala odluku i o proglašenju vanredne situacije u Skopskoj i Tetovskoj oblasti u trajanju od 15 dana, javila je makedonska agencija MI. Takođe, više detalja o tome kako je u Makedoniji bilo i kakve su posljedice ovog katastrofalnog nevremena od preksinoć, čućemo u izveštaju novinarke Makedonskog radija, Tatjane Čemerikić.
Broj žrtava se zaustavio za sad na 21, ali za šestoro još se traga. Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo listu poginulih. Svi su makedonski državljani. I to iz najpogođenijih prigradskih naselja, Stajkovci, Sinđelića, Račinovo. Poplavljene kuće, nasukana vozila, ulice pune kamenja, otpada i zemlje. To je slika u delovima Skoplja nakon katastrofalne vremenske nepogode. Sve to izgledalo kao da su se spojili nebo i zemlja, padavine do sad neviđenih razmera, grmljavina i nad 800 električnih pražnjenja. To je nešto što ovaj grad do sad nije video. Pokraj prigradskih naselja najteže je bilo na obilaznici puta oko grada, gde je preko 70 vozila bilo blokirano bujicom koja se odjednom spustila sa Skopske Crne Gore. Ljudi su jedva evakuisani, a neka vozila je bujica odnela i do 200 metara u okolne livade. Nadležni i vojska su na terenu. Premijer Emil Dimitrijev i njegov prethodnik, lider partije VMRO-DPMN Nikola Grujevski, su prekinuli godišnje odmore, vratili se u zemlju i posetili ugrožena područja. Predsjednik Ivanov je izjavio da je sada vreme za humanost i izrazio žaljenje zbog izgubljenih života. Saučešće je izrazio i evrokomesar Johannes Hahn. Istakao da je Evropska unija spremna da pruži pomoć. Grad Skopje je rešio da se isplate po 3000 evra porodicama koje su izgubile svoje članove, a gradonačelnik Koce Trajanovski je izjavio da se preuzimaju sve mere raščišćavanja i pomaganja nastradalima.
Bila je to koleginica Tatjana Čemerikić, novinarka Makedonskog radija, u izveštaju o posljedicama katastrofalnog nevremena u Skoplju i Tetovu u Makedoniji. Dakle, ali nevreme je juče zahvatilo i Užički kraj, pa ćemo o tome više čuti u izveštaju koleginice Natalije Vidić.
Vrh vodarog talasa prošao je kroz Užice, dok nadležni prate situaciju nizvodno ka Sevojnu i Požegi. Na Zlatiboru je palo 42 litra kiše po metru kubnom za 2 sata, pa su narasli bujični potoci u Semegnjevu, poplavili više kupališta kraj njih. Na kupalištu Zlatiborske jezera evakuisane su dve osobe, majka i dete, a sa parkinga ovog kupališta voda je odnela nizvodno 3 automobila, oštetivši i lokalni put ka Semegnjevu. U Užicu su blagovremeno otvoreni ispusti na branika gradskoj plaži kako bi nabujalu sušicu primila Đetinja, koja se tokom dana izlila na šetalište kraj reke u centru grada.
7:16.
Spavaju koraci,
poklanjaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju na ženu na nivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Časova 22 minuta. E da, jedna vest koja nas je onako jutros, ili makar većinu nas koji volimo i tenis i Novaka Đokovića i sport, zaista neprijatno zatekla po buđenju, je vest da je Đoković eliminisan sa olimpijskih igara u Riju odmah u prvom kolu, pošto je izgubio od Juana Martina del Potra. No, to je nekako došlo kao neka neslavna kruna na jedan generalno loš dan naših sportista juče na olimpijskim igrama. No, više o svemu čućemo u izveštaju koji nam iz Rija šalje jedan od naših specijalnih izveštača, kolega Milan Biković.
Nisu se u Rio ostvarile dve naše velike želje, šampioni Đoković i Stjepanović. Zaustavljeni su kada smo objektivno najmanje očekivali. Novak je izgubio Del Potra sa 7-6, 7-6, Argentinac je imao 41 winner, od toga 29 iz Forkenda i to je presudilo. Đoković je teren napustio u suzama, boli, užasno boli, rekao je Novak. Plakao je i njegov veliki prijatelj Argentinac Del Potro. Plivač Velimir Stjepanović dugo je vodio na 200 metara slobodno, ali nije izdržao do kraja. Vreme 1.47.28 bio je zanimljivo brži u kvalifikacijama. Zauzeo je ukupno 13. mesto. Najviši domet drugog takmičarskog dana je 7. mesto u streljaštvu Bobane Veličković. Na programu je bila disciplina vazdušni pištolj 10 metara. Zorana Runović nije prebrodila kvalifikacije. Košarkašice su izgubile od Španije sa 65-59, nisu bile na očekivanom nivou. Prethodno teniser Trojinski se trudio, ali nije mogao protiv favorita Marija, koji je slavio sa 6-3-6-2. U ženskoj konkurenciji Jelena Janković je odustala zbog povrede. Kao što sam i rekao, nije nam u ovom trenutku lako, zaista osjećamo gorčinu, ali to je sport. Dani koji dolaze bit će, siguran sam, drugačiji i uspešniji. Na vatrenu liniju 14 časova izlaze strelci Stefanović i Sebić, takođe i vaterpolisti, a rival je ozbiljan Grčka. Nadamo se da će naše vaterpoliste poslužiti zdravlje, ostalo imaju i znanje i kvalitet. Košarkašice će imati malo vremena za odmor. Duel sa Kanadom je u 19.15 u istom terminu košarkaši protiv Australije. Pratit ćemo i odbojkašice protiv Porto Rika. Inače, odbojkašice su opčinjene atmosferom u brazilskim dvoranama. Atmosfera je zaista izuzetna. Srbija Porto Riko 22.05. Teniski dubl Đoković Zimonjić u isto vreme rivali Melo i Soares. Ako vremenske prilike dozvole, novu šansu dobit će veslači. U plivanju na 200 slobodno Katarina Simonović, na 200 mešovito Anja Crevar.
Ipak ostaje, slušam kako hodamo hladnog asfalta, zbog svojih stopala, još 20 koraka i već tražim reči, nove reči, koje sada želim reći. Vrlina kovih pratova, buka ventilatora, jedan pleti i ja. Preko krovova, cementarih filmova, moj pogled televizora, sve mam je ludila, vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u tvoj grad, iste ulice, crtam tragove, daj ne prolaze, slušam kako čutimo. Jedna prepreka, samo glasna muzika, kao zaveza, za sve one reči, ružne reči, koje nisam hteo reči. Vrlina gornjih pratova i puka ventilatora, jedan pleti ti i ja, preko krovova. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u veče se kao voda prelije. Staro je dublje nego ranije, vraćam se u
u 7 časova i 29 i po minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća na
Vesti jutra.
Novak Đoković eliminisan je sa olimpijskih igara u Riju pošto je izgubio od Juana Martina Del Potra. Naš plivač Velimir Stjepanović nije uspeo da se plasira u finale trke na 200 metara slobodnim stilom. Trećeg dana olimpijskih igara na borilište izlaze naši strelci i plivači i to u kvalifikacijama. Vaterpolisti igraju protiv Grčke, košarkaši izlaze na Megdane Australiji, a košarkašice će igrati protiv Kanade. Odbojkašice se sastaju sa Portorikom. U Makedoniji je dan žalosti posle nevremena koje je za vikend zahvatilo tu zemlju, pre svega Skoplje i okolinu. U poplavama je poginula 21 osoba, a više od 100 je povređeno. Više od 1 milion ljudi se okupilo u Istanbulu na poziv predsjednika Recepa Erdogana kako bi osudili neuspeli pokušaj vojnog udara u kojem je poginulo više od 270 ljudi. Sirijske snage pokušavaju da se odupru stvaranju obruča pobunjenika oko Alepa dan pošto je opoziciona koalicija saopštila da je razbila opsadu sirijskih snaga u tom gradu na severu Sirije. Građevinari u Srbiji obeležavaju svoj dan u znak sećanja na dugotrajni štrajk u kojem su se pre 76 godina na ulicama borili za svoja prava. Iako se danas u Srbiji gradi 10 puta više nego pre nekoliko godina, broj zaposlenih 20% je manji nego pre ekonomske krize. Građevinari traže više posla, veće plate i bolju bezbednost na radu. I podsjećamo na kraju na prognozu vremena, na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni, a 28 stepeni je i najviše prognozirana temperatura za Beograd za danas. Trenutno u Beogradu je 17 stepeni, Novom Sadu 16, u Kragujevcu i Nišu 18 stepeni.
Nemoj da mi tražiš to, ja ne idem odavde. Sad vidim samo nju i sve bi samo to. I ne da to da mi ukradeš. Ja bi da odeš, ali ti si još uvek tu. Ne ti da tu se doradi show. Ženo, hoćeš li da staneš? Vidiš da sam tu i da sam samo s njom. I ne da to da mi ukradeš. I kada mislim da nisi, ti si tu. Reci mi zašto se to radi. Zdraže, meni je u redu, ovdje mogu da se snađem. Sobom i da ostane dok kuze ne izađe. A taj je nisam našao, ja ne bi znao šta je. I ne bi znao kako je kad neko riba daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane. Ovdje sam i ostajem koliko god da traje. Bye.
A da je nisam našao, ja ne bih znao šta je i ne bih znao kako je kad neko ljubav daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane. Ovde sam i ostajem koliko voda daje.
Pitanje jutra.
Počinje u 25 minuta do 8 časova na talasima Radio Beograda 1, dakako u okviru jutarnjeg programa. I evo vest koju smo objavili i u našim vestima u 7, pa i u ovom kratkom pregledu u 7.30, zapravo će biti povod za današnje pitanje jutra. Čuli ste, građevinari u Srbiji obeležavaju svoj dan u znak sećanja na dugotrajni štrajk u kojem su se pre 76 godina na ulicama borili za svoja prava. Podsećaju da su nekada bili lideri u oblasti građevinske industrije, a da su naši stručnjaci bili među najcenjenijim, posebno mostograditeljima u svetu. I iako se u Srbiji danas gradi 10 puta više nego pre nekoliko godina, broj zaposlenih je 20% manji nego pre ekonomske krize, dakle 2008. godine. Građevinari na svoj dan traže više posla, veće plate i bolju bezbednost na radu. Pa evo i za vas mogućnosti da prokomentarišete ovu vest, možda među slušalacima Radio Beograda ima i nekadašnjih građevinara. Evo, kažite šta vi mislite, kako je došlo do toga, kako se to desilo da su naši građevinari od u svetu cenjenih radnika postali bezmalo socijalna kategorija, a mnogi od njih i u takozvanoj sivoj zoni. Znamo i koliko često se dešavaju, nažalost, nesreće na građevinskim, dakle na građevinama, jel? Tako da zaista nije zavidno biti građevinac ili građevinar danas u Srbiji. Pozivamo vas da se javite, dakle 011-322-5099, 322-5299, pitanje jutra, Radio Beograda 1. Danas je Dan građevinara Srbije, a na Dan građevinara Srbije, kada oni zahtevaju više posla, veće plate, bolju bezbednost na radu, mi vas pitamo i pozivamo vas da se javite na 011-322-5099, 322-5299 i da nam kažete vaše razmišljenje o tome kako su od u svetu cenjenih radnika naši građevinari postali bezmalo socijalna kategorija. Mnogi od njih, kao što rekoh, i u sivoj zoni. Pa dobro jutro, želimo prvom slušalcu.
Dobro jutro.
Izvolite, Slobodane.
U ovoj državi ništa nije zavidno raditi ako radite pošteno i časno. Svi su ovde uspešni koji rade ispod žita, rade protiv zakona. To je isto i sa građevinarima. U ovoj državi su prvo ubijene trgovinska preduzeća da bi mogla da se upakračkaju, a onda građevinske firme. I vi pogledajte sada, preko 70% se radi na crno. To su sve neki rabadžije, neki stolari, mislim preduzimači, ne zna se ko što radi, inspekcija ništa ne radi, jer je totalno sve korumpirano. Može mnogo da se popravi samo se, ako se hoće, ali nažalost ova se zemlja vodi u propast smišljeno. I sve ove vlasti su se dovode da bi samo nastavile ono što je rađeno 80 godina, i taj privid koji vi hvalite i vi svi, to je isti pute mi idemo u propast.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javim iz Vlastinca.
Izvolite. A, Crnotravac. To je pravi sagovornik za ovu temu.
Ja sam građevinski inženjer.
Da.
Radio sam i kao profesor u školi, i kao projektant, i kao izvođač. Izvodio sam objekte koje sam ja projektovao. Alo?
Da, slušam vas vrlo pažljivo.
Da. Tada se znalo, bilo je stručnost. Sada došli su ljudi koji inače sa fakulteta i ovi koji su sada vode su potpuno nepismeni. Kad sam ja čuo da se za jednog trenutak, samo za jednog Bresta treba dati 8 miliona, da se Kinezima daje trasa koju ja bi izveo sa mojim ljudima za milion, ne Kinezi za 20 miliona, ne znam koliko. Da vam kažem, ovde ljudi i u vlasti i koji rade su nepismeni. Doviđenja.
Hvala vam najljepše. Idemo dalje, ko je sljedeći pozvao 011-322-5099 ili 322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro, Edita Farkasta Palita.
Izvolite, Edita.
Ja puno pozdravljam Crnotravce, jer niko u državi nije smeo da pipne naš palički svod od Oranj, samo oni, jer to je neka specijalna tehnika sa drvetom, krov, koji su naši preci radili u 19. stoljeću. I naše divne građevine koji su stoljećima u ovom gradu Subotici gradili, znate, i sad kad pogledam šta se gradi, kako se kvalitet radova, mislim, kakav je kvalitet radova tih stanova i tih građevina. Znate, ja sam bila ponosna kad sam putovala po Evropi i po Severnoj Africi, videla sam ruku dela naših majstora. Dobro sam gramatički sročila.
Jeste.
I želim da kažem, naši radnici znaju puno. Imali smo i puno stručnjaka, verovatno i ostalo je veliki deo u ovoj državi. Trebalo bi da se puste, znate, da dođu do izražaja. Ljudi od znanja jesna, pa pitajte samo gospodina Rodića, koji je predsjednik ovih građevinaca, znate, u našoj državi. Trebalo bi da se više insistira na našem građevinarstvu, znate. Nisu samo ljudi iz inostranstva velikog znanja, pa pogledajte srednji vijek šta se kod nas gradi.
Da, da, upravo to je rekao i vaš prethodnik. Najljepša hvala, Editi, mi vas pozdravljamo srdečno. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Izvolite.
Pa ništa, da vam kažem, imamo najbolje građevinare, radnike.
Pa kako je onda došlo do ovoga svega? Šta pa vi, kako vi to vidite?
Ja mislim da je problem u državnoj politici.
Da.
Na primjer, vidite vi, u ovoj zemlji funkcioniše sve što je vezano za ministarstvo. Kao u vreme komunizme 45. Agitprop, pa onda njihove firme tajne, pa onda se nameštuju konkursi, sve se radi naopako. Jer je tu velika obrt para. Šta sve treba privatizovati? Šta vedi jadnim privatnicima koji rade, svi idu u inostranstvo, ako mogu, ne mogu ni tamo, ima njihovih radnika, kad država gradi stan za 500 evra, a on je na tržištu, ne znam, 1000 i ne znam koliko evra. Znači, država ne smije da bude građevinar, ona to mora da usmerava. Ovi svi rade, onda država ima jeftinu zemlju i kaže, stanuj, pa mi ćemo da vam država napravimo za 500, pa nek uzme država, sve nek radi, to je problem. A što se tiče nesrećnih inspekcija, to treba poukidati. Kako je moguće da u Beogradu neko izida 7 spratova, a dozvoljeno mu je 3, a to inspekcija ne vide, udaljeno od opštine 200 metara?
Da.
Pa znači treba te inspekcije rasformirati. Naprimjer, ja imam slučaj u našem Simu sa tom inspekcijom. Vi danas ne možete da dođete ni telefonom do njih, jer Vučić sve obeća, a onda ukine telefonske linije, razumete? Možete zovete odelanje za izvršenje koliko hoćete, tamo se niko ne javlja. Tamo svi telefoni mrtvi, baš ta osjetljiva, jer tako im najlepše. Preduzeće u blokadi, ne ide u stečaj, računi blokirani, sve opak. A ovamo se sve priča po novinama i po televiziji, sačuvaj Bože koliko je dobro.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje, 011-322-5099 ili 322-5299. Danas je Dan građevinara Srbije. Pričamo o njima, pričamo o njihovim velikim uspjesima i slavi nekada. I o tome kako nezavidno sada žive, evo i na današnji dan ističu zahtev za više posla, veće plate, bolju bezbednost na radu, pa evo vama prilika da o tome isto nešto kažete, da to prokomentarišete ukoliko imate mišljenje o tome kako je došlo do toga da od u svetu cijenjenih radnika su naši građevinci postali bezmalo socijalna kategorija, da mnogi rade u sivoj zoni, čuli smo mnogi naravno i na crno, i imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovdje bivši radnik Mostogradnje Beograda.
E, lep.
To je neki tamo srednji godina kad se pravili mostovi po Srbiji.
Jeste.
Bilo je na hiljade i hiljade radnika od Zrnički most, pa da ne pričam dalje u napred. Međutim, kako je vreme vrcalo, tako su gospode inženjeri otvorili privatne firme, pa su preko ti računa radili, radnici Mostogradnje radili za ti. I malo po malo, evo, elitna firma Mostogradnje je pukla, tako da nikoli radnice nemaju sad ni za hleba, a da ne pričam za nešto pametnije.
Da.
Tuga, nažalost.
Hvala vam najlepše.
Toliko prijatno.
Hvala vam najlepše, prijatno i vama. Sljedeći na vezi je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Da, dobro jutro.
Ja sam građevinski inženjer, inače radio sam u jednoj velikoj firmi montažerskoj Janko Lisjak u svoje vreme, koja ima oko 2000
čuveni radnika. Janko Lisjak, da.
Da. Slušajte, sve građevinske firme, znači to je bila politika države, su upropašćene. Znači, koje su bile nosioci razvoja ovoga društva, godinama. I koje su radili u zemlji i u inostranstvu. Rad, Kongrap, Trudbenik, koji su imali po 10-15 hiljada zaposlenih, plus su i pratile ostale firme. A vi znate da je građevinarstvo točak zamajac razvoja privrede.
Tako je.
Jer rade, znači, i ostale firme. Ako se uradi 10.000 stanova, na primjer, na Novom Beogradu, kao što smo mi radili godišnje, tu je 10.000, znači, useljavaju se ljudi, tu je 10.000 nameštaja koje kakvoga, bele tehnike. Znači, automatski rade i svi ostali. Industrija za to. Sa uništenjem, znači, sa ovim novim ekonomskim poretkom, znači, prvo je uništeno građevinarstvo. Znači, i svelo se na neke male, sitne preduzimače. Pogledajte u Beogradu. Šta se radi? Praktično ništa. To neki stanovi, to su stančići u principu. Jedna zgrada tamo, jedna zgrada vamo.
Pa dobro, na Novom Beogradu se puno zidalo.
Na zida se, ali nije građevinarstvo, nije samo zidanje stanova. To je prateće u principu. To je ono opšti društveni standard. Radile ste termoelektrane, sve naše firme su to radile, nisu radili privatnici, nisu radili Kinezi, nisu radile inostrane firme. Radili ste autoputevi, Planum, Beograd put, znači aerodrimi, znači sve su naše firme radile.
Pa kako je moglo biti onda državni interes da se unište ta preduzeća?
Pa kako ne bi bilo?
Kako bi
je
tamo
nešto? Znači kad se raspao ceo sistem, da li je to došla neka naredba od ozgo, znači sve je povezano, i ovo bombardovanje i ono, da se sve to uništi. Znači, nestale su sve te velike firme, znači, i prebacili su kao na privatnike. Privatnici to su sitni preduzimači u principu. Oni šta mogu da urade? Mogu da urade jednu zgradu i ništa više. Ali firme, na primjer, kao Tunelogradnja, Hidrogradnja, koja je radila brane i po Alžiru i po inostranstvu, nestala je. Znači, sve te firme, automatski nestao je i kadar. Drugo, nestale su škole. Evo, naprijed, moja firma je školovala u srednjoj, znači, i u ovoj za zanate, davala je preko 200 stipendija godišnje. Znači, školovalo se i kadar.
Da, shvatili smo zaista
ceo. Ne, mi smo uništeni, znači, to
ceo lanac, zapravo.
Automatski više da. Niko ne zna ni da radi.
I to ste potpuno pravo.
Više ne zna niko, nema ko otkud.
Nije baš niko, ali zaista velika većina su samo priučeni. To ste pravo.
To je to, to je ošte probe, ali država je, ona je nosilac u stvari razvoja.
Shvatamo.
Ona je, znači, planski uništila i automatski uništila i ostali deo privrede koji je bio vezan za građevinarstvo.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, na vezi je bivši neradnik iz Beograda, Rajko.
Šta kažete, Rajko?
Pa evo ovako, slušao sam pažljivo ove sve prethodnike, provlači se uglavnom da je nestručnost i nepismenost kao karakteriše ovo današnju situaciju. To su mnogi rekli.
Da.
I naravno to nije čudo, to je jednostavno rezultat te neke negativne selekcije koja traje od 44. pa na ovamo. Evo sad, trenutno baš nešto se bavim univerzitetom od 44. do 53. gde je opšte poznato, znači to, otvorene su arhive, sve se zna i tako dalje, svako može slobodno da pogleda. Negativne selekcije u samom startu, samo su skojevci mogli uglavnom da upisuju fakultete, to su makom bili nepismeni, polupismeni ljudi. I profesori iz predratne države, kraljevine, su ostavljeni, gde se jasno kaže, mi nemamo kadar, ostavimo ove ljude, pa ćemo ih posle skloniti da bi eventualno obrazovali naše te skojevce i tako dalje. Međutim, katastrofalni rezultati su pokazali te 53. kakva je generacija izašla. Znači, po njihovim rečima, po rečima njihovog ideologa Đilasa i ne znam nija kakvih na trećem plenumu, gde sumiraju rezultate i kažu katastrofa.
Ajme sad, Rajko, da to povežemo sa temom samom.
I naravno. I sada mi imamo, sukob u porodici je bio tamo, ne znam kojih, 60. pa 90. i sada su na vlast došli upravo potomci tih, opet, nestručnih Znači osveta onih dvojkaša i tako dalje, mada ni ovi drugi nisu ništa bolji što su pokazali već 60-ih kada je ta bivša SFRJ propala. Znači mi ne možemo, dok god budemo imali na vlasti te bivše Brozne i Brozove i tako dalje, ne možemo napred u pitanju negativna selekcija i dan danas. O tome je govorila na vašem radiju i profesor Lipkovski i ne znam ni ja svi koji se razumeju o negativnoj selekciji. Nikada asistent neće biti i postati onaj koji je najbolji student, nego onaj koga uzme profesor opet po svom nekom, znači nepotizam, negativna selekcija, kako god povlate, eto, to je naš osnovni problem. Kad pristojna većina bude uzela stvar u svoje ruke, onda ćemo, znači ljudi koji vole ovu svoju zemlju i svoj narod.
Hvala Rajko. I posljednji slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa građevinarstvo, ako je motor privrede, svakako ono je bilo i prvo na meti uništenja, da bi se uništila država u kojoj je ipak nešto bilo. Ja se ne slažem s ovim prethodnim slušalcem da su Skojevci sve to bili. Jesu Skojevci, ali odlični đaci. Naprimjer, ja sam oslobođen i velike i male mature i upisao sam glat medicinski fakultet i završio i nakon toga specijalizaciju i nakon toga jedan zapaženi lekar specijalista. Međutim, to nije bilo tako kako on kaže. Spolni faktori, oni koji su htjeli da razruše onu državu, udarili su jasna stvar, prvo da građevinarstvo kao motor razvoja privrede dovelo je do toga da je država propala. Odnosno, ovo stanje u građevinarstvu se mora posmatrati u kontekstu i u sklopu sa svim ostalim stanjem u državi. Ko su ti koji su došli 5. oktobra da vode državu i da dižu ovu državu da noge? Molim vas, ko su ti? Ko su? Recite mi.
Da, razumemo tačno šta ste želili da kažete i hvala vam. U svakom slučaju, vi ste bili posljednji slušalac ovoga jutra na ovu temu. Malo smo se i odmakli od teme, ali nije to prvi put u pitanju jutra. Radio Beograda je jedan u jutarnjem programu. U svakom slučaju, hvala svima koji su zvali, hvala i onima koji su pokužavali na ovo pitanje jutra, već sutra u jutarnjem programu. Sada malo muzike, pa ponedeljak je, bit će tu Dnevnik Bojana Karavidić.
Ljubav bila
5 minuta je do 8 časova, kao što rekoh malo pre, na kraju drugog sata jutarnjeg. Programa Dnevnik Bojane Karavidić.
Ponedeljak 1. avgust. Kada sam bila u osnovnoj školi, 1. avgusta se završavalo tronedeljno letovanje, kako smo govorili, sa školom u Malom Lošinju. Bila bi stvar prestiža kada bi u januaru počelo prijavljivanje i plaćanje prve rate. Spavali smo u učionicama sa po 30 kreveta vojničkih. Kupatila nije bilo, samo tuš sa hladnom vodom u dvorištu. Ne sjećam se da se iko ikada razboleo. Išli smo na plažu Čikat kroz Borovu šumu, a dežurni je u plahti teglio užinu, preklopljen hleb namazan marmeladom. Nastavnica je zviždaljkom komandovala kada da izađemo iz mora. Uveče smo izlazili u grad na rivu, sami. Ispred škole na košarkaškom igralištu subotom su bile igranke. Muzika sa nekog razdrndanog razglasa. Do danasa ima tome više decenija, kada sretnem nekog iz doba letovanja u Malom Lošinju, stojimo na ulici i prisećanju nikad kraja. Bila su to do dana današnjeg najlepša letovanja. Utorak, 2. avgust. Poklonila sam Kaći teglu mog pekmeza od Kajsija. Ja njoj Kajsije, ona meni ajvar i tako godinama. Zove me i kaže, ej, Dule već pojao pola tegle tvog pekmeza, kaže da ti je ovaj najbolji od svih. Ja zadovoljna, kao da sam postigla ne znam kakav uspeh. Ali sreću čine male stvari, zar ne? Sreda, 3. avgust. Ništa se ne događa. Na ulicama još letnja praznina. U gradskom autobusu vidim mlada mama sa sinčićem idu na plažu. On nosi loptu, ona po češirom u haljinici ispod koje se nazire kupaći kosti. Ružni gradski autobus odjednom je zamirisao na peščanu dunavsku plažu. Četvrtak, 4. avgust. Večeras mali praznik. Počelo je leto u vrtu galerija koje već nekoliko godina organizuju Galerija Matice Srpske i spomen zbirka Pavla Beljanskog. Prvi gost bio je pisac Vladimir Pištalo koji je i profesor u Americi. Pričao je o svom doživljaju nekih delova ovog kontinenta. Pomenuo je i Kristofora Kolumba, ali ne kao onog ko je otkrio Ameriku. Kako je to moguće? Pa Kolumbo je mislio da je to kopno Azija. Kolumbo je inače kontroverzni istorijski lik i smatra se da je odgovoran za ubijanje miliona Indijanaca na svom pohodu. Njegov spomenik u Bostonu stoga svake godine na određeni datum gađaju paradajzom. Nisam ovo znala. Petak, 5. avgust. Dan obeležen crnim slovima tuge u Srbiji. Tada je 1995. godine u hrvatskoj operaciji Oluja iz Krajine proterano više od 200.000 Srba. Do danas snimci i fotografije izbegličke kolone očajnika na putu ka Srbiji izazivaju suze. Koliko smo širokog srca prihvatili te ljude? Da li je dovoljno širokog srca? Pitam se pokatkad. Subota, 6. avgust. Od noći će sve biti u znaku letnje olimpijade koja je spektakularno, a kako drugačije, otvorena u Riju. Biće radosti i suza, kako već biva ne samo u sportu, već i u životu. Naša olimpijska ekipa svrstana je po eleganciji među nekoliko u vrh. Dobro je počelo. Nedelja, 7. avgust. Pročitala sam zanimljiv putopis o Samarkandu, gradu u Uzbekistanu, čiji centar se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene baštine. U opisu grada nalazi se i mauzolej Gur-e-Amira, na kome iznad ulaza stoji. Srećan je onaj koji napusti svet pre nego što svet bez njega ne može. E, kad bi to moglo po želji. Čuvajte se, iako nisu više nesnosne žege, ali ima raznih opasnosti. I čujemo se za nedelju dana.
Sad. Vesti. Drugi
dan olimpijskih igara u Riju nije bio naklonjen našim sportistima. Medalje još nema, iako smo očekivali da će ih ostvariti, osvojiti strelci i plivači. Šok je eliminacija najboljeg svetskog tenisera Novaka Đokovića već u prvom kolu. Danas će na borilišta strelci i plivači u kvalifikacijama, vaterpolisti, košarkaši i odbojkašice. U Makedoniji je dan žalosti posle nevremena koje je za vikend zahvatilo tu zemlju, pre svega Skoplje i okolinu. U poplavama je poginulo 21 osoba, a više od 100 je povređeno. Krizno stanje proglašeno je u regionu Skoplje i Tetova u trajanju od 15 dana. Vojska i policija nastavljaju potragu za eventualno preživelima. Nevreme je nanelo i veliku materijalnu štetu, oštećene su kuće, ulice i automobili. Tri dana pošto je obustavljen izvoz pšenice iz Srbije u Makedoniju, očekuju se pregovori zvaničnika dve zemlje o prevazilaženju tog problema. Izvoz je obustavljen jer je Makedonija podigla cenu fitosanitarnih uverenja za 833%. Kao jedno od rešenja, Srbija je najavila recipročne mere, ali kako kažu nadležni, to će biti posljednja opcija. Ako se Srbija ipak odluči za kontramere, može se očekivati zabrana uvoza voća, povrća i vina od južnog suseda. Iz Evropske komisije još nema odgovora na pismo premijera Vučića upućenog u Brisel pre nedelju dana u kojem se požalio na antisrpsku politiku u Hrvatskoj. Iz Hrvatske međutim stižu nove izjave koje srpski zvaničnici ali i istoričari ocenjuju kao sporne. Ovoga puta povodi kvalifikacija patrole za dom spremni. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kaže da pitanje ustaškog pozdrava treba da rešavaju pravosudni organi. Više od milion ljudi okupilo se u Istanbulu na poziv predsjednika Recepa Erdogana kako bi osudili neuspeli pokušaj vojnog udara u kojem je poginulo više od 270 ljudi. Skup koji označava kraj tronedeljnog mitinga pristalica vlasti koji je obezveđivalo 15.000 policajaca prenosio se direktno u 80 turskih provincija. Turski predsjednik je poručio da će odobriti uvođenje smrtne kazne ukoliko to izglasa parlament. Na kraju vesti malo o vremenu. Na severu zemlje danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
Časova 3:30, dobro jutro i na početku poslednjeg trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Druženje do 9 časova na našim talasima ispunit će najpre redovni sadržaj, a to je ona naša lekcija iz srpskog jezika u okviru emisije Srpski na srpskom. A potom ćemo imati goste. Najpre nam iz Fondacije Trag dolazi Ivana Marković da bismo razgovarali o ponovo velikom uspehu naših ljudi na regionalnom konkursu Filantropija za zelene ideje. Ove konkurse već nekoliko godina održava i u našoj zemlji i ljudi koji se, dakle, pobednici na nacionalnom nivou koji učestvuju na ovom regionalnom konkursu uvek ostvaruju zapažene rezultate. Bezmalo su uvek pobednici, tako je i ove godine. Pobedio je sa svojom zelenom idejom Dragojle Božić, koji zapravo će sada biti u prilici uz ovu financijsku injekciju koju je dobio zahvaljujući tome što je pobedio na regionalnom konkursu u visini od $10.000 da u stvarnost sprovede svoju zelenu ideju, a to je proizvodnja briketa za ogrev i roštilj korišćenjem biološkog otpada nastalog uklanjanjem lasta iz zasada malina. Dragoljub Božić iz Užica, on će nam se također pridružiti u ovom razgovoru telefonom. A zatim očekujemo da u studio dođe i direktor turističke organizacije Užice, Boban Perišić, da bismo najavili 8. međunarodni festival dečije folklora Licidersko srce, koji će se održati od 15. do 19. avgusta, no danas se taj festival najavljuje u Beogradu na jedan zaista lep način, to je defile učesnika u samom centru grada kroz Knez Mihajlovu i nastup potom njihov na Trgu Republike, pa ćemo pričati i o ovom festivalu koji će u našoj zemlji okupiti 1000 dece iz 10 zemalja sveta. Čućemo nešto više i o letnjoj školi za izviđače koja se odvija ovih dana na Oblačinskom jezeru, nedaleko od Merošine. Čućemo ko su pobednici ovogodišnje Belmužijade. I bit će tu još prostora za malo servisnih informacija i naravno dosta muzike. Idemo red.
Srpski na srpskom.
De Janeiro, vrućina, kafe Veloso u četvrti i Panema. Putem ka plaži, pored kafea, svakog dana prolazi jedna lepotica. Eloiza Pinto. U kafeu puno sveta i dvojca mladića. Godina je 1962. Ona je bila idealan primer mlade karioke. Zlatna tinejdžerka, čudesna mešavina cveta i sirene, puna svetlosti, ženstvenosti i gracioznosti. Ali istovremeno, bio je to prizor od kog je narastala i tuga. Njeni koraci ka moru nosili su sa sobom osjećaj da mladost prolazi. Tako su mislili, a sve što su hteli da ju kažu, Antonio Carlos Jobim i Vinicius de Moraes pretočili su u reči i note. Danas je to Bosanova Evergreen, devojka sa Ipaneme. Prvi joj je otpevao Jobim, ali sveto se u dušu uvukla kada na podijum stala Astrud Gilberto, a iza nje se oglasio tenor saksofon Stena Getza.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes...
Kada je objavljeno da će Rio de Janeiro biti domaćin olimpijskih i paraolimpijskih igara, Brazilci su u oduševljenju ovako zapevali i odlučili da maskote igara nazovu po autorima pesme Devojka sa Ipaneme, Vinicius i Tom.
Srpski na srpskom.
Olimpijske igre ili olimpijada? Olimpijada nikako. Jedna je od mnogih jezičkih zabluda na koju nas svake četvrte letnje ili zimske olimpijske sezone podsjećaju sportski novinari. Neko ih je nekad naučio, od nekoga su nekada čuli, neko ih je nekad zbog toga izgrdio, neki urednik im je zbog olimpijade prilog izbacio i tu se argumentacija završava. A svaki taj neko bio je ugledno i nadasve pismeno ime. Sigurno jeste, ali i pismeni greše, a mi podsjećamo da reči nemaju samo jedno značenje, pa ni olimpijada ne označava samo četvorogodišnji period između igara, nego i igre same. Tako piše u rečniku Matice Srpske, a u vezi sa olimpijskim igrama u Riju, još i to da se u imenu grada menja samo posljednja reč. U Rio de Janeiro iz Rio de Janeira. A kada se govori skraćeno, u Riju iz Rija oko Rija, između samoglasnika javlja se glas J koji ne sme da se izostavlja.
Olimpijska maskota Vinicius liči na divlju mačku, žut je i može da se protegne koliko hoće. ima osobine svih brazilskih životinja, pa je zato u svakoj trci najbrži, u skoku najviši i u borbi najjači. Veoma je pričljiv i druželjubiv, a najbolji prijatelj mu je paraolimpijac Tom. Magično stvorenje koje predstavlja sve bilje iz brazilskih šuma, koristi glavu, najbolje što ume, iz nje uvek može da izvuče najčudnovatije stvari. Zna sve tajne prirode, kao što zna i da za kreativne, pametne i posvećene nema granica. Voli još i knjige, sambu i svu brazilsku muziku, a sa Vinišijusom ipak najradije sluša devojku sa Ipaneme. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Che cosa cerchi tu da me?
8:15, talasi Radio Beograda 1 i evo novih temperatura prema merenjima u 8 časova, bez velikih promjena. I dalje najhladniji Kopaonik, 8 stepeni, tamo i dalje grmi i pada kiša, kao i u prethodna 2 sata. U Kuršumliji također grmljavina sa kišom, 15 stepeni, u Nišu ista situacija, temperatura 18 stepeni, najtopliji. I dalje Negotin, i dalje se istom nepromenjenom temperaturom, 22 stepena u Negotinu, delimično oblačno. U Beogradu trenutno 17 stepeni, pretežno vedro. Kragujevac 18 stepeni i oblačno vreme, Novi Sad 16, vreme je vedro. I čuje se već u Nišu također 18 stepeni kao i u Kragujevcu, u Nišu pada kiša i grmi. Slabe kiše trenutno ima i na području Kruševca, gde je 18 stepeni također. I još jedan prognoza za danas, pretežno sunčano na severu, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 28 stepeni. A meteorolozi kažu, u Beogradu vam danas neće biti potrebni kišobrani, zato što nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab i umeren vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu, upravo ova, najviša prognozirana za Srbiju za danas, 28 stepeni. I još da vas podsjetimo da se u Srbiji narednih dana očekuje pretežno sunčano vreme uz postepeni porast temperature. Do četvrtka se dakle predviđa pretežno sunčano, popodne ponegde s kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a zatim hladnije sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, no već za dane narednog vikenda postepeno razvedravanje. Još jednom vas podsjećamo da je u Makedoniji danas dan žalosti zbog poplava koje su odnele 21 život. Vlada je donela odluku i o proglašenju vanredne situacije u Skopskoj i Tetovskoj oblasti u trajanju od 15 dana. Na desetine ljudi je povređeno, više od 1000 je evakuisano zbog poplava koje su posle nevremena pogodile Skoplje i okolna sela. U poplavama je uništeno na stotine kuće i vozila. Putevi su zakrčeni, nekoliko oblasti je bez struje, a 6 osoba se vode kao nestale. I s obzirom da je sezona godišnjih odmora i da je ova katastrofa se desila u Makedoniji, upravo zbog tog stanja zabrinuti su, naravno uz to što se osjećaju, i građani Srbije, posebno oni koji planiraju da krenu na put prema Makedoniji ili Grčkoj, pa je veliki broj vozača potražio informaciju od Automoto Saveza Srbije i ono što je saopšteno odatle jeste da su oni u stalnom kontaktu sa kolegama iz Automoto Saveza Makedonije i ono što mogu da potvrde jeste da je svakako autoput koji ide od granice kroz Makedoniju do Grčke prohodan. Za sve ostale puteve Automoto Savez Srbije i dalje nema informaciju, ali je njihova preporuka da se pre polaska vozači informišu o trenutnom stanju na putevima kroz Makedoniju i da je zato najbolje pozvati Automoto Savez Makedonije. I ponovit ćemo i važnu informaciju o železničkom saobraćaju na delu barske pruge između stanica Prijepolje, Teretna i Lučice. U prekidu je zbog odrona na pruzi, saopšteno je sinoć iz Srbije voza. Kako je navedeno, nadležne službe rade na otklanjanju posljedica odrona na pruzi, koja će prema procenama trajati najmanje 24 časa, a putnici će blagovremeno biti obavešteni o normalizaciji saobraćaja. Dok se ne izvrši sanacija, za putnike u međunarodnim vozovima na relaciji Beograd-Bar-Beograd, kao i Subotica-Bar-Subotica, Srbija voz će organizovati prevoz do i od stanice Prijepolje-Teretna, željeznice Crne Gore od Bijelog polja do Bara i obrnuto, a na relaciji Prijepolje-Teretna-Bijelo polje bit će organizovan autobuski prevoz. Inače, zbog nastalog prekida saobraćaja na navedenom delu barske pruge, Srbija voz neće moći da organizuje prevoz praćenih automobila dok god se ne završi sanacije pruge, a ostali vozovi saobraćaju prema važećem redu vožnje. To bi bilo to što se servisnih informacija tiče, a u 8 časova i 20 minuta vreme je za džingl koji najavljuje.
Gost jutra.
Ja ću sad u studiju pozdraviti najavljenu gošću jutra, Ivanu Marković, koja nam dolazi iz Fondacije Trag. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro.
Evo, Ivana je tu da bismo malo porazgovarali o ponovnom velikom uspehu naših učesnika na regionalnom forumu Fonda Braće Rockefeller, koji se zove Filantropija za zelene ideje i koji je održan, evo sad, pa koliko nema desetak dana, ali tako, upravo ovde kod nas u Srbiji, u Vrdniku na Fruškoj gori. I ponovo, na našu ogromnu radost, je pobednik iz naše zemlje, a mi sa Radio Beograda smo nekako posebno sreće što je to upravo Dragojle Božić, jer kada smo najavljivali, kada smo govorili o rezultatima nacionalnog konkursa i najavljivali ovaj regionalni konkurs, upravo nam se Dragojle uključio iz Užica i razgovarali smo o njegovoj zelenoj ideji, pa smo nekako i mi imamo utisak kao da smo i mi malo doprinjeli tome da on pobedi na ovogodišnjem konkursu. Ali ajmo, Ivana, ja kažem, koliko dugo sad već traje ovaj konkurs?
Ovaj konkurs traje već 5 godina i ovo je peti put da smo mi učestvovali na tom regionalnom forumu.
I koliko puta smo pobedili?
I pa do sada smo četiri puta osvajali prvu nagradu.
Fantastično.
A svake godine smo imali po jednu nagradu, tako da ukupno imamo 8 nagrada na dosadašnjim tim regionalnim forumima. Znači, mi svake godine na nacionalnom takmičenju izaberemo 3 pobedničke ideje koje dobiju novčana sredstva i od Trag fondacije $5,000 da sprovedu te svoje poslove ideje u realizaciju, i ove godine je to bio Dragojle Božić i naravno da je on potvrdio taj uspeh. On je svoju prvu nagradu na nacionalnom forumu i ponovo je blistao na regionalnom forumu. To je bio međunarodni žiri, znači to više nisu ljudi iz Srbije, to su bili ljudi iz Amerike, jedan novinar iz Mađarske, iz Velike Britanije, koji ne poznaju ni kontekst posebno. Takmičenje je bilo između učesnika iz Albanije, sa Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, i prosto Dragojle sa njegovom idejom koja je toliko jednostavna, opet onako zaokružena jedna cijelina, on će ispričati kasnije verovatno.
Dakle,
o čemu se tu radi?
A možemo odmah slušatima da kažemo, mada sam ja rekla, to je proizvodnja briketa za ogrev i roštilj korišćenjem biološkog otpada nastalog uklanjenjem lastara i zasade
maja. To je zapravo nešto što je on primetio u svom mestu, u selu, u okolini, to je malinarski kraj, oni svi graje malinu i kada se oreže malina, ostaje ogromna količina tog otpada, biomase, koja se spaljuje. I on je prosto pronašao način kako da to smeće, taj otpad, pretvori nešto vrlo korisno, znači to su briketi koji se mogu koristiti za grejanje i koje će on ljudima koji imaju taj otpad davati u zamenu te brikete za grejanje, ili će otkupljivati od njih, davati im ovaj novac za otkup tog otpada biomase koje bi oni inače spalili.
Fantastično, zajedno. Moramo ponovo ovako početi razgovor, jer bez obzira što je to već 5 godina, bez obzira na taj veliki uspeh naših ljudi na ovim forumima i naravno nacionalnom, ali još više ovom regionalnom, i dalje se nedovoljno zna za ovaj forum i Filantropiju za zelene ideje. Da kažemo šta je ideja ovoga svega, Ivana?
Ideja je, mi smo kao fondacija, mi smo jako posvećeni razvoju filantropije, radimo na tome dugi niz godina i naš partner u svemu tome, jedan od partnera, je Fondacija Braće Rockefeller, i oni su nas postakli zapravo da pokrenemo i ovo takmičenje. Sve što smo do sada radili, to je bila projektna podrška, znači nismo podržavali pojedince ni udruženja da ostvaruju profit, ali negde se pokazalo da je to jako važno, da se pronađe način da se ljudi zaposle u Srbiji, je to veliki problem, i mi smo pokrenuli tu priču da podstaknemo pojedince i mala preduzeća da osnuju neke, da osmisle neke poslovne ideje, ali da opet oni imaju neku društvenu korisnu ulogu, znači da to ne bude samo sticanje profita za porodicu, za preduzeće, nego da se na neki način vraća
i zajednici lokalno,
tako,
jel?
Samim tim što su to zelene ideje, što kažem, ekološke ideje koje koriste obnovljive izvore energije, koje ne zagađuju životnu sredinu, i na taj način vratit će zajednice, a opet se i zapošljava lokalno stanovništvo. Koriste se neki lokalni resurs. Evo ovde Dragojle je upravo procenio da je to jako važno da se iskoristi ono što on poznaje u toj svojoj zajednici i ono što postoji, pa bilo to i otpad,
naravno,
ili je to radna snaga,
ili ne samo bilo to otpad, naravno, nego možda otpad na prvom mestu, jer od otpada imamo, možemo imati toliko mnogo koristi. I evo, u ovom našem razgovoru učestvuje, za sada do duše samo slušajući, ali sada ćemo ga i prozvati i pozdraviti, upravo Dragojle Božić. Dobro jutro, Dragojle.
Dobro jutro, pozdrav za sve slušalce i za Ivanu, naravno.
E, Dragojle, pa evo, ja ne znam da ste sa nama od početka, ja rekoh, Radio Beogradu jutarnji program, nekako stvarno ponosa na vas. Bili ste naš gost i posle nacionalnog foruma, predstavili smo vašu ideju, sad ste pobednik na regionalnom forumu, pa eto, rekoh, osjećamo kao da smo možda i mi malčice doprinjeli da taj tas prevagne na tu stranu. Šta
naravno,
vi kažete?
Naravno, to je još jedna karika koja je potpomogla da se postigne ovaj uspjeh koji smo odradili na regionalnom forumu za zelene ideje.
Eto, Dragole, kažete nam, vi sad imate, što sa ovog nacionalnog foruma, što kao pobednik regionalnog foruma, vi sad imate fond od $15,000 za realizaciju ili razvoj vaše ideje. Šta je sljedeći korak? Kako sad to ide?
Naravno, mi smo već bili, kako smo dobili prvu nagradu $5,000, tu smo imali jedan pripremni budžet i ono što smo planirali, to je nabavka mašina i repromaterijala za izradu toga od briketa.
Kako ide inače taj postupak? Pokupe se ovi lasteri, toga čuli smo ima na tone, pogotovo u malinarskom kraju, i onda?
Pa evo sada kada je završena, da kažem, već imam završena berba maline, te maline koje su dale rod ove godine, one su sada već, uglavnom oni koji su bili vredni, oni su ih već, da kažem, posekli u svojim malinama, tada se suše, pa će u narednom periodu planira se da se iznose iz malina kako bi mladi lastari koji treba sljedeće godine da donesu rod, što bili slobodni. Mi planiramo naravno te zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima da te tu sirovinu, da kažem, biološki otpad koji oni iznose iz malina prikupljamo, da nabavimo drobilicu, da to drobimo, meljemo i da od toga pravimo briket, ogrevni i naravno roštinski.
Jel imate gdje da prikupljate? To je, pretpostavljam, ogromna količina, makar i sasušena, ali toga ima sigurno na tone.
Tako je, znači ono što smo mi planirali, to je u selu Ribaševina, zajedno sa porodičnim gazdinstvom Lučić, gdje imamo veliku prostoriju i veliko imanje, tako da naravno tu su i dva traktora, sva logistika. Ono što nam je potrebno, to je ta drobilica koju smo planirali da nabavimo, koja se zakači za traktor i na licu mjesta taj otpad, da kažem, koji je predstavlja praktično sitno granje, tu će da se melje i da se pravi taj drveni celulozni čips od sirovine maline. E onda bi se on tako, mnogo manje mjesta, mnogo manje prostora zauzima i već je pripremljen za proizvodnju briketa.
I dobro, to je sad to. I kad mi možemo da očekujemo da na tržištu možemo da kupimo ove brikete? I poslije imam još jedno pitanje za vas.
Pa ovako, vidite, pošto smo sad dobili ovu drugu nagradu,
dobro,
onda nam se pruža mogućnost da izmenimo plan i da nabavimo mašine koje su efikasnije. U principu sve te mašine za proizvodnju briketa su jako skupe, da kažem, za naš standard. Neke najjeftinije, neki modeli koji koštaju 2,5 hiljade eura, oni proizvode 50 kilograma tog briketa na sat. Tako da smo mi sada gledamo da nađemo neku mašinu bolju, naravno koja je skuplja tri puta, ali naravno i 3-4 puta efikasnija, tako
naravno
da može nema proizvode bar jednu tonu tog ogrednog briketa.
I kad ćemo mi to moći da kupimo? Hoćemo moći mi da kupimo?
Naravno.
Pa kako su vam očekivanja, do godine ili...
Uzoke ćemo poslati Franko na adresu. Pa mi do kraja septembra s vama mislimo da ćemo imati, što kaže, probnu turu, čisto da se vidi šta i kako i da se provjeri to u praksi, kolika je to kalorična moć, koliko to tačno mijenja ogrevnog drveta i sve ostalo, tako da... i onda izađemo na tržište već početkom oktobra.
A Dragole, da li eventualno, sad nemojte se smijeti, možda je pitanje onako malo detinjasto, ali moram da postavim, s obzirom da su pitanju lastari od zasada malina, da li eventualno će ti briketi i da mirišu na malina?
Ne. Uglavnom su bez mirisa i bez njima, pošto će biti potpuno osušeni, sa vlažnošću ispod 10%, to je praktično vatra koja ne daje puno dima i ostavlja jako malo pepela koji može se koristiti kao organsko đubrivo u povrtnjacima ili voćnjacima.
Samo neka ono dobro greje, pa makar ne mirisalo na malinu, ja se malo i šalim. Još jednom čestitke i svake časti, evo, bit ćemo u kontaktu, pratit ćemo kako napreduje vaša zelena ideja koja sada postaje sve više i shvatamo to zelena stvarnost. Veliki pozdrav za vas, Dragojle.
Ako mogu.
Kažite.
Ako mogu, samo bih se još jednom zahvalio Fondaciji Traga koja nam je stvarno potpomogla da budemo ubedljivo najbolja ekipa na regionalnom forumu ove godine i ostaje jedino žal što još neko iz naše ekipe, pošto su isto bile sjajne ideje,
yes,
nije osvojio nagradu.
Tako je, ove godine imamo pobednika, nemamo još neku nagradu, bit će bolje do godine, evo, ja sam sasvim sigurna. Hvala još jednom, Dragole Božić iz Užice bio je naš gost telefonom u ovom razgovoru i kada budete uskoro, nadamo se, vidjeli na tržištu brikete za ogrev, za roštilj od koji su nastali od lastara zasada malina, znajte da iza toga stoji veoma uspešna zelena ideja i naš Dragojle iz Užica. A Ivana Marković iz Fondacije Trag, koju je evo posebno Dragojle Božić pozdravio i zahvalio još jednom, je i dalje u našem studiju. Svake godine, evo rekli smo na početku ovog razgovora, pobednici, ljudi koji dobijaju, bude neki put i dve nagrade, ne samo jedna nagrada, imali smo još dve divne ideje, zaista, očigledno je bila oštra konkurencija. Hoću da kažem, svake godine sve veći kvalitet ovih koji učestvuju, učesnika, ali tako?
Jeste, sve veći
odnosno
kvalitet,
ideja,
tako
da.
Je i meni je drago da svake godine dobijemo sve zanimljivije i bolje ideje, ali zbog toga smo i mi, pošto je naš partner na ovom programu Erste Banka, i mi smo naravno, gledajući kako se razvije program i koje su potrebe naših dobitnika, mi smo ove godine organizovali trening uz pomoć predstavnika Erste Banke. Znači, ovo što Dragole pominje našu podršku, to je podrška ljudi iz Erste Banke koji se poznaju izradu biznis planova i finansijske projekcije, koji su pomogli našim takmičarima sa dobitnicima nagrada na nacionalnom nivou da svoje biznis planove razviju i da razviju, tako su dobili trening za javni nastup i sredili su svoje prezentacije, tako da smo mi dobili pohvale na ovom regionalnom forumu da su naše prezentacije bile najbolje, najujednačenije i da su najbolje, naši takmičari bili najbolje spremljeni. Upravo zbog toga što su imali pre toga taj trening i što će Erste Banka nastaviti da prati u budućnosti i da im pomaže, jer to je sad jako važno, to što ste vi pitali, kada će biti proizvod spreman za tržište, kako će ga oni reklamirati, na koji način će on biti prosto upakovan i sve ono što prati dalje razvoj biznisa, u tome oni imaju sada podršku Erste Banke.
I još jedno pitanje, Ivana, kakva je situacija sa prethodnim pobednicima i s prethodnim dobitnicima nagrada, što na nacionalnom, što na regionalnom forumu? Pretpostavljam da ste u kontaktu sa njima, je li ide njihov biznis, njihova zelena ideja?
To nije sve tako idealno u Srbiji, ali svi oni jako lepo rade i naravno njima treba vreme da se rade. Prošle godine dobitnik iz Niša, Dejan Mitić iz Kamenica, on je prošle godine dobitnik na regionalnom i nacionalnom dobitnik nagrade, on je razvio na Kameničkom visu, to je jedno izletište, on je tu napravio volonterski kamp i to lepo, jako lepo radi. Imamo Eko hostel u Užicu koji godinama radi odlično, zatim ideju Stevana Čovića, to je farma proizvodnja humusa od kalifornijskih glista, on razvije dalje ideju da to pravi neko ogledno dobro za rehabilitaciju dece sa invaliditetom, tako da različite ideje, solarne sušare koje smo podržavali, koje naravno funkcionišu, proizvodi se sušena jabuka i šljiva i tako dalje. Tako da to su vrlo raznolike ideje i to sve do sada funkcioniše, a mi dalje to pratimo i pružamo im
pomoć. I kad je sledeći konkurs, sledeći za sledeći konkurs, forum? Ja verujem da se sad sve više ljudi interese za to, jel budućnosti u preduzetništvu u svakom slučaju, jel?
Tako je, sledeći konkurs je opet naredne godine na proleće, mi to obično objavimo konkurs u aprilu i otvaranje konkursa za pojedince, za mala preduzeća, za udruženje građana, svi mogu da se jave, obično dobijemo po 100 prijava i onda kreće proces selekcije i na kraju dobijemo pobednika.
Divno, zaista radujemo se tome i kada bi više ovakvih ideja bilo, pa i njihovih realizacija, mislim da bi to bio dobar zamajac za pokretanje onoga o čemu se mnogo priča ove godine posebno, u godini smo preduzetništvo, ali tako?
Tako
da veliki pozdrav za vas i do sledećeg viđenja, do sledećeg, dakle, konkursa za Nacionalni forum za zelene ideje.
Hvala vam puno.
Una tómbola. sve noće ide ija, la vida su na tombola, ja riva, ja riva, la vida su na tombola, sve noće ide ija, la vida su na tombola, ja riva, ja riva. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Dijo este mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac. Pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
U 22 minuta do 9 časova jutarnji program Radio Beograda 1 najavljuje da je tu još jedan
gost jutra.
Meni je zaista drago što je u studiju, evo malo pre smo putem telefonskih veza bili u Užicu i pozdravili pobednika na regionalnom forumu Filantropije za zelene ideje Dragojla Božića, ponosni na njega da kako što je pobedio. Još jedan Užičanin u studiju, tu je direktor turističke organizacije Užice, Boban Perišić, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušacima.
I mnogo hvala što ste ovde, dobrim povodom ste ovde, divna stvar će biti danas u Beogradu koja najavljuje, možemo reći još divniju stvar koja će se desiti od 15. do 19. 15. avgusta u mnogo gradova u Srbiji pa i u Republici Srpskoj. Reč je o 8. festivalu folklora, dečijeg folklora, folklornih ansambala Licidarsko srce.
Tako je, dakle, ove godine osmi, do sada, ja se nadam, i najbolje organizovan sa najvećim brojem učesnika. Očekujemo učesnike iz 11 zemalja, dakle, ove godine će nam se predstaviti i deca iz Meksika, i deca iz Jermenije, iz Izraela, iz Alžira, dakle, zaista iz Italije. Imat ćemo priliku da uživamo u jednom sjajnom programu. Dakle, Licidarsko srce nije samo festival, međunarodni festival dečke folklora. Licidarsko srce je zaista izraslo u jednu ozbiljnu manifestaciju koja na jedan najbolji mogući način promoviše ne samo dečji folklor, ne samo te tradicionalne vrednosti, već celokupnu turističku ponudu cele regije Zapadna Srbija zajedno sa Višegradom i Republikom Srpskom pretvara u jednu celinu.
Da, to je jedna prekogranična, vrlo lepa saradnja. Rekli smo, dete će nastupiti u nekoliko gradova, pa da čujemo kakav je raspored. Najpre prvo Užice, ali tako?
Tako je, dakle, festival će početi svečanim defileom u 19 časova, u 20 časova na
15. augusta,
naravno u Užicu. U 20 časova je svečano otvaranje festivala. Što se tiče samog Užica, Užice kao grad organizator je, dakle, potiče udruženje građana Ere koje je osnovalo i koje država festival, naravno uz pomoć turističke organizacije Užica, grada Užica, svih nas. Počet će u Užicu i svako večer će program biti u Užicu, dok će ostalih večere, znači, taj program biti i na Zlatiboru, i u Bajnoj Bašti, i u Požegi, i ono što nama posebno znači, u Višegradu, odnosno Andrićgradu.
Da, zaista, to je lepo i za vas, lepo je za goste vašeg kraja, građana da kako, svih ovih gradova, kako da ne, ali i za tu decu koje dolaze, rekao ste, ja nabrojala 10 zemalja, vi kažete 11, još lepše, što je tako, ali i kakvi su utisci prethodnih godina? Ja sam se, recimo, ne mogu sad da se setim da li je bilo prošle ili pretprošle godine, bilo su dece iz Turkmenistana.
Tako je.
To je tako, takva retkost i ekskluziva, mislim, sticam okolnosti, ja sam bila u Turkmenistanu i znamo kako teško ide protok, tako da ta folklorna grupa koja je došla iz Turkmenistana, to je zaista baš ekskluzivno.
Moram reći da nije bilo jednostavno dovesti decu iz Turkmenistana, kao što ni ove godine nije bilo jednostavno dovesti, recimo, decu iz Alžira ili iz Meksika, dakle, iz Tunisa, tako je. Međutim, svakako da na kraju, kada se festival završi, on se često završi u suzama, zato što deca zaista ne žele da se razvoje jedni od drugih. Na ovaj način i ta naša deca imaju priliku da proputuju ceo svijet, imaju priliku da se upoznaju sa decom iz drugih zemalja, da uče o drugim kulturama, i ono što je jako bitno, što kažete, zaista je ekskluziva da recimo folklorni ansambl iz Meksika nastupa kod nas u Užicu, u Višegradu, na Zlatiboru. To je zaista nešto posebno, nešto što se ne može opisati, nešto što se ne može vidjeti svaki dan.
Da, u pitanju se inače, da kažemo, deca od 8 do 16 godina, to je taj uzrast. I ono što je meni također bilo interesantno, da je ovaj festival, dakle, Međunarodni festival folklora Licidarsko srce, član, kako beš ono, na listi je zapravo svjetskih festivala CIOFF. Šta to znači?
Tako je, dakle, postoji organizacija koja se bavi organizovanjem, znači, udruženje, gdje su praktično sve organizacije, odnosno svi organizatori tih većih i ozbiljnijih festivala, dakle...
Samo folklora ili...
Samo folklora, tako je. Mm-hmm, tako je.
Pa je onda i Licidarsko srce na toj svetskoj listi.
Tako je, ja moram reći da
su... Ali to je divan uspjeh za 8 godine, ili tako? Odnosno tako 7 godine, pretpostavljamo, osma organizacija festivala.
Pa kada se festival dobro organizuje, kada se dobro promoviše, kada svi učesnici budu zadovoljni, naravno ima tu prostora još uvijek da festival raste, da svi zajedno rastemo sa tim festivalom, da ga napravimo još boljim, još posjećenijim. Kada se tako radi, kada se tako pristupi stvarima, inače CIOFF je i organizovan od strane Užičani su učestvovali, naši prethodni ti folklorni ansambli, Prvi Partizan i Kut Sevojnu su učestvovali u organizaciji ove organizacije, tako da.
Fantastično, da. Zaista. I ono što je lepa vest za Beograđane i goste Beograda danas, to je jedna lepa najava ovdje u centru grada ovog osmog festivala Licidarsko srce. Defile ćemo imati i mi.
Tako je, večeras, znači, možemo da pozovemo sve vaše sugrađane. Dakle, da se pridruže, da pogledaju kako to izgleda, jer zaista imamo šta da pokažemo.
Koliko će biti dece?
Oko 80.
Mm-hmm. Znači, to samo da. Naša deca ili su već i gosti?
Samo naša deca, aha, gosti pristižu malo kasnije, jer su oni uglavnom te grupe koje dolaze. Oni su na turneji i oni koriste priliku da, da dakle, obiđu više zemalja, jer njima se svakako ne isplati da dolaze iz, iz nekih prekokeanskih zemalja, iz recimo Meksika ili slično, da bi dolazili samo zbog jednog festivala. Oni učestvuju na više festivala, međutim, moram reći da, da iako večeras nemamo, nemamo ovaj, puno dece koja, koja su dolaze sa strane, imamo mi šta da pokažemo.
Naše, da ne,
dakle, naš
da
folklor se smatra zaista jednim od najatraktivnijih evropskih folklora, svojom taktom, igrom, nošnjama, koreografijama i tako dalje.
Defile počinje u 6:30, 18:30, onako kako ja imam najavljeno, i kreće se od Zmajovine ulice ovde u centru grada do Palate Albanija, a potom imamo i nastup dečice, ali tako, na Trgu tako Republike, i to počinje u 19:00.
Jeste, znači, iskoristio bi još jednom priliku da pozovem sve Beograđane da dođu, da, da, da pozdrave tu decu, da, da, da malo više i možda i oni koji nisu upućeni i nauče nešto o našem folkloru, dakle, sjajna prilika na to.
I kada je već gost u studiju, direktor turističke organizacije Užica, Boban Perišić, iskoristit ćemo ovu priliku da porazgovaramo malo i o onome što radi vaša turistička organizacija, da kažemo ljudima da kada se kaže Užice, nekako ljudi više misle na onaj put koji Užice vodi ka Zlatiboru, prepopularnom. Međutim, turistička organizacija Užica ima svoju sopstvenu ponudu koja je sve samo nezanemarljiva, je li tako?
Pa
evo, da nekako tu paletu sada predstavimo u najkraćim našim slušalcima.
Mi se, pre svega, naš turizam se oslanja na Taru i Mokru Goru, to su zaista atraktivne destinacije. Tara je trenutno među 5 top destinacija u Srbiji. Mokra Gora je jedna svetska atrakcija sa Šarganskom osmicom, sa Drvengradom i tako dalje. Što se tiče samog grada, ove godine imamo nekoliko veoma značajnih jubileja, pošto 160 godina obeležava od rođenja Nikole Tesle. Svi verovatno vaši slušalci znaju da je prva hidrocentrala po teslinim principima, inače treća u svetu, samo 3 godine poslana je na Nijagari, otvorena u Užicu. Dakle, to nam je jako bitno zbog jubileja vezanog za Nikolu Teslu, i ove godine zaista se trudimo da hidrocentralu koja savršeno funkcioniše sa Siemensovim mašinama iz 1900. godine ispromovišemo i snabdeva strujom, tako je, da ispromovišemo na najbolji mogući način. Ove godine se obeležava u drugoj polovini godine i 75 godina od Užičke republike, to je jedan također užički brend koji ne smemo zanemariti nikako. I ono što je jako bitno da napomenemo jeste da je Užice praktično centar regiona Zapadna Srbija, dakle region Zapadna Srbija svakako turistički najprimamljiviji, najatraktivniji i najrazvijeniji kraj u Srbiji. Dakle, tu su Zlatibor, Tara, Zlatar, Perućac, Mokra Gora, i sada imamo i Višegrad koji, evo, ovim festivalom na ovaj način uvezujemo. Dakle, mi to sve posmatramo kao jednu celinu, imamo svoju turističku organizaciju regije. Dakle, svi gosti koji dođu u Zapadnu Srbiju, dakle, u Zlatiborski okrug, Užički kraj, imaju priliku ne samo da uživaju u Užicu, ne samo na Mokroj Gori, ne na Tari, već da naprave jedan zaista razvrstan i šarenolik program i da svoje aktivnosti prilagode potrebama odmora.
I koliko sam čula, sada se do Višegrada i Andrižgrada može doći i brodom?
Može, naravno, to je jedna sjajna tura koja kreće od Perućca, sa jezera Perućac. Dakle, mi tu vezujemo, znači, Užice, Kadinjaču, Bajnu Baštu sa onom kućicom na Drini, zatim Perućac.
Svetski poznato, jel?
Tako je, zatim Perućac, od Peruća se ide do Višegrada brodom, do Andrižgrada, tu se radi pasoška kontrola, odnosno carinska kontrola, a posle toga možete se vratiti nazad, možete produžiti svoje putovanje dalje, znači prema Mokroj Gori, prema Zlatiboru, prema Zlataru, ukrštenim meandrima Uvca, zaista jedan relativno mali prostor na kome se može vidjeti toliko toga, ne samo prirodnih lepota, već i onih antropogenih koji su nastali ljudskom rukom.
Šta da vam kažem, prosto čovjek ostane onako bez reči, pa čak i radijski voditelj kada sve ovo čuje, ali ovo je zaista bila jedna od vrlo lepih pozivnica za ono što svi znamo koliko je lepo i mnogi među nama to obožavaju, ali stalno iskoče nešto novo i stalno neke nove ponude, i ovo je bila, kažem, jedna lepa zvučna pozivnica da se krene pod Užica, Zlatibora, Care, Mokre Gore, evo sad smo čuli može i brodom, što je nešto novo i svakako atraktivno. U svakom slučaju, vama mnogo hvala. Hvala za ovo gostovanje, mnogo uspeha na osnovnom festivalu Licidersko srce i do neke nove prilike.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to direktor turističke organizacije Užica, Boban Perišić, a mi vas u narednim minutima vodimo na Obačinsko jezero, koje se nalazi nedaleko od Merošine, i gde je ovih dana u toku tradicionalna letnja škola za izviđače Porečane. Kamp za mlade koji žele da nauče izviđačke veštine na vodi, da se osposobe za preživljavanje u prirodi, ali i da se međusobno druže, 31. godinu zaredom organizuje odred izviđača Porečana, školski brod Jadran u Nišu. Sa izviđačima Porečanima ovog jutra je i naš reporter, Ozan Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra put me je doveo na Obračinsko jezero, razloga ima. Ovde već nekoliko dana živi i radi više od 20 mladih ljudi iz izviđača Porečana, koji imaju jednu krasnu obuku, ali i priliku da možda letnji odmor provedu na najlepšem mestu. Rata Petković, starešina odreda. Gospodine Petkoviću, dobro jutro i odmah da kažemo, proteklih dana nije bilo malo dana, šta ste uradili?
Pozdrav se i slušalcima Radio Beograda i izviđačima čitave naše lepe Srbije. Pa izviđači Porečani su ovde već nekoliko dana i mogu da kažem da su se veoma dobro adaptirali u ovaj prostor koji je naš odred uspeo da uredi.
Šta inače od obuke imaju mladi ovde u kampu?
Počev od ovih naših tradicionalnih izviđačkih aktivnosti, veslenja, plivanja, veslenja u raznim tipovima čamaca, pravljenja šatora, čatorskih krila, preživljavanje u prirodi, učimo ih i jednoj još veštini, tu nam pomaže naš Zoki kuvar, to je kuvanje. Naravno, nije samo skuvati obrok, treba misliti na higijenu, treba misliti da to sve bude ukusno, lepo i da nam naravno ima onu energetsku vrednost da bi izdržali dan. Trebam podsjetiti naše slušalce da izviđači ustaju u 6 sati ujutru, da idu na počinak u 22 časa i onda sami vide koliko je dan dugačak i šta možemo da uradimo u toku dana.
Dokad ćete ostati ovdje u kampu?
Kamp traje od 27. je počeo, znači do 10. augusta, to je tradicionalni termin, jer je i vreme najtoplije na ovom potezu. 13. se vraćamo za Niš sa opremom i sredstvima i sa zakletvom da ćemo se sljedeće godine vratiti na isto mesto. Naravno, bit će tu i izleta još, nećemo mi napustiti ovo područje. Porečani će se i zadržavati nedeljom, vikendom i možda još nekim praznikom, tako da ovaj prostor ne živi samo u vreme leta, nego i tokom čitave godine.
Evo, za trenutak da ostavimo priču po strani, nešto leti iznad vode. Šta je to?
Pa evo, interesantno je da pored nekih 15 vrsta riba ovde na Obločinskom jezeru imamo i veliki broj ptica. Obitava negde 50 vrsta ptica i ovde imamo i sive čaplje, zatim imamo patke, to su knjurci, rode i sve one ptice koje su na proputovanju kroz našu zemlju. Naravno, dešava se da imamo i galebe, čvorke, detliće, štiglice koje nas bude i vesele u toku jutra.
Dajte da slušalcima kažemo, šta je to odlika ovog jezera, ovog prirodnog dara?
Što se tiče Obločinskog jezera, prva karakteristika je da je jezero jedino prirodno jezero u našoj zemlji, da je temperatura vode preko 30 stepeni, dubine negde oko 5 metra i da kažemo da je jezero slano, nalazi se na slaništu i veoma je povoljno za aktivnosti dece, omladine, pa čak i neki koji imaju problema sa kožnim bolestima.
Dragi slušalci, pozdrav sa prekrasnog Obločinskog jezera i iz još lepšeg društva mladih ljudi koji se ovdje obučavaju za izviđače Porečane.
A sa Obločinskog jezera idemo u Svrljig. Proglašenjem pobednika, podelom nagrada i priznanje, sinoć u Svrljigu završena 11. privredno-turistička manifestacija Belmužijada. Ovogodišnji pobednik u spravljanju ovog čuvenog specijaliteta jugoistočne Srbije u konkurenciji 48 ekipa iz naše zemlje Bugarske i Grčke su majstori gradskog naselja Lukavica u Svrljigu. Drugo mesto osvojili su takmičari prigradskog naselja Željeva, a treće plasirana ekipa su također Svrljižani, oni se zovu Kumovi. Dakle, apsolutna dominacija Svrljižana na njihovoj Belmužijadi 11. poredi, kao što ste čuli. Također birana je Mis Pastirica ovogodišnjeg sabora i to je 16-godišnja Milica Pavlović, ona iz Beograda, ali je poreklom iz Svrljiga. Prvi put je biran i najlepši pastir, a to je Svrljižanin 10-godišnji Aleksandar Jovanović. U pastirskim igrama, izboru najlepše pastirice i pastira, spremanju starinskih domaćih jela, kolačka kolača, pita i pripremi belmuža, takmičilo se oko 2000 učesnika, a za 3 dana ovu varošicu na jugoistoku Srbije je posjetilo gotovo 70.000 ljudi iz zemlje i inostranstva i procena je da je prodato više od 3 tone belmuža. 8:54. Smo na kraj još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Zajedno smo uhvatili ovaj ponedeljak 8. avgust. Na pažnji vam zahvaljuju oni koji su program realizovali. A ovog jutra to su muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji, hvala što ste bili sa nama i ostanite uz nas, slede vesti u 9, za koji trenutak u studio ulaze Nikolina Miljković i Miroslav Vojvodić. A naravno, jutarnji program ponovo sutra u 6. Prijetno.